Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє, поранені четверо українських військових. Шахтар переміг Феєнорд у Лізі Чемпіонів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 17 жовтня загинули двоє, зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази порушили перемир'я. Сили АТО 38 разів відповідали ворогу, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР зведених даних про бойові дії 17 жовтня ще не подавали. Один із сайтів бойовиків повідомляє про різке загострення ситуації на лінії фронту. Під будівлею Верховної Ради в Києві увечері 17 жовтня сталася штовханина. Приводом до неї була спроба Нацгвардії прибрати паркан. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, силовики підійшли з боку Маріїнського парку і Кабміну. Сутичка сталася з боку Маріїнського парку, коли силовики створили живий щит, а мітингарі у відповідь почали штовханину. Як сказав у розмові з кореспондентом Радіо Свобода керівник однієї з груп спецпризначенців, на той момент їхнім завданням було зафіксувати на відео факт, цитата, агресивної поведінки мітингарів. 17 жовтня внаслідок сутичок на вулиці Грушевського в Києві постраждали четверо людей, один поліцейський і троє учасників мітингу. За фактом поранення поліцейського відкрили кримінальне провадження, повідомив речник МВС Артем Шевченко. У вівторок вранці кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.
Міжнародна тема.
Кілька тисяч людей знову вийшли на вулиці Каталонії 17 жовтня після того, як суд Іспанії ухвалив рішення про затримання лідерів каталонських сепаратистських організацій. Високий суд Іспанії 16 жовтня ухвалив рішення про затримання двох лідерів каталонських сепаратистів. Поки що до них триватиме розслідування за підозрою у підбурюванні до заколоту. Прокурори стверджують, що голова Каталонської національної асамблеї Йорді Санчес і голова організації Омніум Йорді Куішар відіграли важливу роль у плану референдуму про незалежність 1 жовтня, який іспанський уряд вважає незаконним. Донецький футбольний клуб «Шахтар» здобув вольову перемогу над голландським «Феєнордом» у Лізі Чемпіонів. У Роттердамі гірники пропустили вже на 8-й хвилині гри, але ще в першому таймі відновили рівновагу, по перерві вийшли вперед 2-1. Автором обох м'ячів донеччан став Бернард. Завершення матчу було нервовим для гостей. Останні чверть години вони провели в меншості через вилучення Ярослава Ракіцького.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко і це справді «Ранкова свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про те, як і коли мовні квоти змінять телебачення в Україні.
Є винятки про те, що в разі, якщо цього потребує творчий задум, ці речі можуть бути російською мовою. І фактично довести наявність чи відсутність творчого задуму буде дуже складно.
Отже, коли телебачення в Україні стане, власне, українським, чим відрізняється мовне квотування на телебаченні і на радіо? І як зміниться глядач українських телеканалів, якщо взагалі він зміниться? Про це й говоритимемо з гостями сьогоднішньої програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути можна нас на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud'і. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Ну а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почути, діліться міркуванням, пропонуйте запитання до гостей програми і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, українізацію, так би мовити, телебачення в Україні передбачає закон, от назва його, про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних електронних засобів масової інформації. Цей документ уже ухвалили депутати Верховної Ради, він навіть набув чинності, передбачаючи, що в ефірі загальнонаціональних і регіональних телеканалів частка української мови складатиме 75%, тобто скільки? 3/4 виходить всього мовлення. Для місцевих каналів 60%. І, знову ж таки, 75% української має бути в новинах на телебаченні. За невиконання мовних квот передбачений штраф у законі. Повноцінно норми закону запрацюють у жовтні наступного року, за рік. Але поки що вже діятиме перехідний період. Програми власного виробництва, також національний аудіовізуальний продукт зараховуватимуться до частки передач, виконаних державною мовою, незалежно від їхньої фактичної мови. Ну от медіахолдинг Intermedia Group, фракція «Опозиційний блок» публічно виступили проти цього закону. Зі свого боку, експерти переконують, що ухвалений закон недосконалий, бо він має нібито низку шпарин, через які можна обійти його вимоги, тому мовна ситуація на телебаченні, незважаючи от на такий закон, на їхній погляд, не зміниться. Чи справді от мовна ситуація на телебаченні не зміниться, що дасть цей от закон? Ми прямо зараз розповідаємо у прямому ефірі члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго ранку.
Пане Сергію, от дивіться, перед тим, як ми з вами будемо спілкуватися, я пропоную деякі думки щодо цього закону дати в ефір. От як вважає депутат від партії «Самопоміч» пані Ірина Подоляк, запропонована в такому законі модель нібито є недоцільною.
В проєкті закладена модель. Ведучий говорить українською, гості – музика будь-якою іншою мовою. І найцікавіше, що така передача вважатиметься виконаною державною мовою. Пропонуємо зараховувати до квоти тільки фактичне використання державної мовою передачі.
Також громадський діяч, координатор робочої групи з підготовки мовного закону Максим Кобелєв стверджує, що кількість російської мови в ефірах на телебаченні не зміниться. За його твердженням, сам закон дає багато можливостей обійти його вимоги, тобто цього документа. Експерт вважає, що для того, аби зміни було потрібно, зміни варто було б комплексно, з комплексним підходом ухвалювати. І це має бути основною вимогою до розробки законодавства, що дасть можливість, на його погляд, усунути велику кількість можливих винятків.
Є винятки про те, що в репортажах з місця події весь цей контент не регулюється, окрім мови самого репортера. Питання стосовно прямого ефіру. Теж це є виняток в законі. Вважається, що під час прямого ефіру тільки репліки запрошених гостей і ведучого мають бути українською мовою. І є ще один виняток про те, що в разі, якщо цього потребує творчий задум, то навіть і ці речі можуть бути російською мовою чи будь-якою іншою мовою, не державною. І фактично довести наявність чи відсутність творчого задуму буде дуже складно.
Отже, звертаюсь до члена Національної ради з питань телерадіомовлення Сергія Костинського, який на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Пане Сергію, ваша оцінка цих тверджень, справді є шпарини, закон, який вже набув чинності щодо мовних квот саме телебачені, можна нібито обійти?
Насправді, ми дуже ретельно вивчили закон попередньо, перед тим, як він вступив в силу, і підготували свої методологічні роз'яснення щодо того, яким чином ми будемо здійснювати моніторинги. Дивіться, немає якраз можливості обійти вимоги закону, вони доволі чіткі. Дійсно, є певні винятки, і вони фактично будуть зменшувати частку українською через те, що гості, дуже часто гості телеканалів, да й радіостанцій, не володіють українською достатньо. І це дає можливість такого поступового нарощення українського мовлення. Тобто ведучі обов'язково повинні володіти державною мовою, а гості мають просто працювати над собою, їм дається така можливість спокійно переходити на українську. Тобто таких обмежень щодо російськомовних і україномовних нема. Щодо перехідного періоду, то дійсно, дивіться, така ситуація. Насправді, частка української за останній рік, перед тим, як закон було ухвалено і поки він вступив в силу, частка української збільшилася. Більшість телеканалів сьогодні дають більше 60% української мови в своєму ефірі. Найбільші такі, не то щоб зауваження, але ми, коли робили попередні моніторинги, ми побачили, що, наприклад, найменше українська використовується групами «Україна» та «Інтер». І от якраз перехідний період, він покаже, що якраз групам, які не дуже хочуть запроваджувати українську мову, цей перехідний період їм дозволяє це робити. За рахунок саме власних передач і фільмів, за рахунок продуктів національного виробництва і за рахунок таких от передач і фільмів спільного виробництва, в тому числі з Росією. Інтер вже заявив, що вони будуть збільшувати частку власних передач і таким чином будуть формально виконувати вимоги закону, але реально вони перейдуть на українську тільки за рік. Але це вже питання, знаєте, і власне патріотизму, і совісті топ-менеджерів щодо того, що є буква закону, а є дух закону. Дух закону передбачає перехід на українського. Mm-hmm. І для більшості телеканалів це не буде проблема, і вони поступово будуть нарощувати цю частку.
Пане Сергію, отже, оці мовні квоти для телеканалів, наскільки розумію, діють уже п'ятий день. От ви казали про здійснення вже, як розумію, попереднього моніторингу. Вже зараз аналізується, як оцей майже тиждень дотримується ухвалений закон для телеканалів. Є вже перші результати?
Зараз немає сенсу про це говорити, тому що ви знаєте, що моніторинги, згідно закону, мають здійснюватися тиждень. Угу. І на сьогоднішній день у нас немає можливості моніторити всі телеканали, оскільки це надзвичайно великий обсяг роботи. Тобто, просто уявіть собі, що тільки загальнонаціональних телеканалів 28. І це треба передивитися кожен телеканал тиждень, записати і передивитися. Тобто відбувається запис після того, і паралельно відбувається моніторинг запису ефіру. В листопаді ми плануємо, наприкінці листопада, ми плануємо перші висновки щодо моніторингу телерадіопростору. Ми якраз об'єднаємо свій звіт по року моніторингу радіопростору, розповімо, що змінилося на радіо за цей рік з запровадженням закону про квоти на радіо. І так само ми вже частково опублікуємо результати моніторингу телеканалів. Але взагалі повну картинку по регіональних, місцевих, загальнонаціональних телеканалах ми, звичайно, опублікуємо або наприкінці року, або на початку, тому що це надзвичайно великий обсяг роботи.
А, власне, хто здійснює моніторинг? Я так розумію, Нацрада, власне, з питань телебачення і радіомовлення, це експерти певні. Як це відбувається?
Національна рада має відповідний моніторинговий центр, який записує радіо і телевізійний ефір. Працює моніторинговий відділ, який там працюють спеціальні монітори, люди, які якраз і працюють, і самі дивляться і слухають радіо та телебачення. І, відповідно, ще в регіонах, в областях України працюють секретаріати та представники Національної ради. Вони також моніторять місцеві і регіональні телеканали і радіостанції. Ресурсів, звичайно, в нас недостатньо. На самому початку, коли тільки розроблявся законопроєкт, наша пропозиція була обмежитися добовими моніторингами, так як це передбачено законом про квоти на радіо. Це значно спростило би нам можливість для моніторингів, і ми могли б робити такі моніторинги мінімум раз на 2 місяці, причому брати робити повну хвилю всіх телеканалів України. Але через необхідність це побажання з нашої сторони було не почуте. Народні депутати затвердили законопроєкт, де передбачається тижневий моніторинг. І тому такі моніторинги вони реально проводити протягом 3 місяців. Тобто це достатньо великий обсяг.
Пане Сергію, от щодо от критеріїв, скажімо так, такого моніторингу. Те, що от сказала депутат Подоляк від «Самопомочі», наводили ми її цитату з перших вуст, що, мовляв, оця закладена модель у законі, ведучий українською говорить, а гості, наприклад, студії, музика, якщо вона транслюється, будь-якою іншою. І, мовляв, тоді все одно це буде цей контент державної мови. Це правда? Отак закон дозволяє робити?
Звичайно, закон якраз зосереджується на тому, щоб саме ведучі, диктори розмовляли українською мовою, і зараховується передача до квоти в тому разі, якщо всі ведучі стукаються українською. Наприклад, він не дозволяє двомовності одночасно, але гостям залишається можливість стукуватися будь-якою мовою. Але це стосується інтерв'ю, репортажі, дійсно, це такі от виняткові історії. І плюс це спілкування, інтерв'ю під час прямого ефіру. Але, на нашу думку, коли передачі відбуваються вже в запису, і це вже не є прямий ефір, то ми будемо відповідно моніторити, щоб телеканали, коли транслюють передачі, які не йдуть в прямому ефірі, все ж таки давали або субтитрування, або дубляж українською.
А от щодо наведеної думки громадського діяча Максима Кобелєва, що, мовляв, от, я не знаю, є в законі таке формулювання, словосполучення «творчий задум», що, мовляв, от, якщо потрібен для творчого задуму такий варіант, що використовується російська мова, то так і можна нібито робити. І тоді довести, на думку пана Кобелєва, наявність або відсутність творчого задуму, ну, дуже складно. Це так, от це поняття творчого задуму, от воно існує взагалі?
Це не так погано. Насправді, що таке творчий задум, пояснення, роз'яснення в самому законі немає. Тому ми просто зосередилися на окремих винятках. Наприклад, якщо в титрах, в назві фільму чи передачі потрібне якесь іноземне слово, це може пояснюватися творчим задумом. Або при спілкуванні ведучих вони хочуть щось процитувати, це може бути творчий задум. Але спілкування російською мовою або англійською мовою всі 100% передачі творчим задумом пояснити неможливо. Тому точно ніхто не зможе з цим скористатися і думати, що ми будемо кожного разу можна буде апелювати перед Національною радою до творчого задуму. Насправді ні. Угу. І наша позиція полягає в тому, що ми досить жорстко вимагаємо дотримання вимог цього закону, але якщо хтось не згоден з позицією Національної ради чи з накладеною санкцією, є суд, і вже суд є така остання інстанція, яка може якраз і надати свої чіткі пояснення, яким чином читати цей закон. Тобто така можливість для всіх телекомпаній залишається.
Пане Сергію, от ви вже сказали, трошки випередили мене з моїм наступним запитанням. Санкції. От, наприклад, якийсь канал, не будемо припускати, що це буде той же Інтер, будемо сподіватися, що Інтер буде виконувати сумлінно закон. Умовний якийсь канал нахабно не виконуватиме норми закону. Буде в нього, якщо не 100, то 95% російської, я так знову ж таки умовно кажу. Ви кажете санкції, тобто передбачено в законі знову ж таки штраф. Наскільки вагомий цей штраф? Адже телеканали, за ним олігархи стоять, у них нема проблем з фінансуванням, з цієї точки зору. Олігархи не скупляться на деякі канали гроші виділяти. Там, якщо штраф буде маленький, то що, це комариний укус чи ні?
З одного боку, для таких телеканалів, які спонсоруються великими фінансово-промисловими групами, вони і маленькі, а з іншого боку, все ж таки, у нас є процедура, яка дозволяє тримати всіх в межах закону. Сама сума штрафу – це 5% від суми ліцензійного збору. Для загальнонаціонального телеканалу, середнього, скажімо так, який можна дивитися у 2/3 областей України, тобто це буде порядка 400 тисяч гривень, а для таких, як Інтер, набагато більше, через те, що покриття більше. Але якщо це буде систематичне порушення, наприклад, один раз порушили, а за деякий час знову порушили, то в нас, якщо буде третє якраз таке порушення, ми зможемо, у нас буде право звернутися до суду щодо анулювання ліцензії такої телекомпанії. Закон треба виконувати.
Дуже дякую, пане Сергію. З нами на прямому зв'язку був член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Долучаємо до розмови ще одного учасника, виконавчого директора Асоціації індустріальний телевізійний комітет Сергія Сьомкіна. Вітаю вас, пане Сергію. Тескове, нашого попереднього учасника, колеги вашого по ефіру. Вітаю вас також.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ну, пане Сергію, ваша оцінка. От оцей закон щодо мовних квот уже й на телебаченні. Є шпарини? Знову ж таки, ваш тезка пан Костинський казав, що закон доволі добре прописаний і доведеться виконувати його телеканалам. А ви як вважаєте?
Будь-які закони в нас потрібно виконувати і доводиться їх виконувати, навіть ті, які і не дуже добре прописані. Але би я сказав, що ми, знаєте, якось обходимо телеглядача і радіослухача в даному випадку. Тому що на сьогодні так, існують квоти, існує перехідний період. Ми досить серйозно працювали з національним регулятором з точки зору опрацювання їх підходів до моніторингу телерадіопростору щодо мовних квот. Ми дійшли практично згоди з усіх питань щодо цього моніторингу. Ми розуміємо, що закон потрібно виконувати, але ми повинні розуміти і інше. Існує величезна кількість глядачів, які не будуть дивитися наших каналів, якщо в них буде неякісний контент, контент не тією мовою, якою зручно було би дивитися глядачу і слухати канал. Тому ми повинні розуміти, що глядач буде шукати шпарини технологічні, буде переходити на інші технологічні платформи, наприклад, на інтернет, який практично на сьогодні в багатьох випадках не регулюється національним регулятором, тому що це неможливо. Наприклад, на супутник, де в багатьох випадках транслюються канали, в тому числі російські, які не є закодованими, і буде дивитися те, що він захоче. Тому головне на сьогодні, на мою думку, це якісний контент українською мовою, і тоді наш глядач буде обов'язково дивитися наші канали, в них будуть відповідні рейтинги, і всі будуть задоволені, я би так сказав.
Пане Сергію, все ж таки, от ви зараз такі речі кажете, ви що, проти цього закону, чи я неправильно вас розумію?
Ні, я не проти цього закону. Я не проти цього закону. Так, держава повинна регулювати ситуацію, особливо в такій ситуації, в якій знаходиться наша держава сьогодні. Практично військові ситуації.
Ну, не так і є, так. Да.
Наша індустрія не проти закону. Просто ми повинні розуміти, що держава в даному випадку повинна не тільки забороняти, але й підтримувати національних мовників, національні канали і надавати їм можливість сьогодні прийняти закон, наприклад, про підтримку національного кінематографу, де передбачається виділення бюджетних коштів на створення національного контенту, відповідного в тому числі і телеканалами. Раніше це було неможливо, тому що створювався контент виключно кіноконтент, аудіовізуальні твори кінематографічні. Зараз і телевізійні теж можуть створюватися. Тому ми виходимо з того, що, як сказав уже попередньо пан Сергій, квоти практично національними каналами виконувались на десь на рівні 60%, хоча попередньо в перехідний період там було передбачено дещо менші відсотки мовлення. Що стосується шпарин, як ви сказали в законі, так, вони є, досконалості немає меж, і буде вдосконалюватися законодавство, і цей закон в тому числі. І я думаю, що практика, яка буде напрацьована, в тому числі судова практика, як тут теж сказав пан Сергій, буде розставляти деякі акценти на тих моментах, які дозволяють десь порушити або схитрити, так би мовити, нашим каналом.
Пане Сьомкін, дивіться, я пропоную вам залишатися з нами і при цьому послухати і глядачі, і, які дивляться нас у трансляції в YouTube, слухачі, які нас слухають, мають змогу теж оцінити думку голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради депутата Вікторії Сюмар. Коли цей законопроект, нині він уже знову ж таки набув чинності, ще розглядався у парламенті, пані Сюмар переконувала, що такий крок допоможе зробити українське телебачення ще більш українським. Послухаємо.
Ви сьогодні не бачите на українському телебаченні дуже багатьох раніше вже знайомих російських акторів. Але наступний крок, який ми можемо сьогодні зробити для того, щоб українське телебачення було б ще більш українським по суті, це прийняти закон про 75% української мови як мінімальна кількість української мови на телебаченні.
Отже, цей наступний крок, про який казала пані Сюмар, зроблено. Я от просто хотів оцінити от перше, що вона сказала от у цьому фрагменті, що, мовляв, ви сьогодні не бачите на українському телебаченні дуже багатьох раніше вже знайомих російських акторів. Того ж Пореченкова, цього представника преси, який не гребував стріляти в районі Донецького аеропорту та інших прихильників, так званої ДНР, ЛНР, не кажучи про Кобзона. І я чому про це кажу, пане Сергію? От ви кажете, що має бути гідний контент. Інакше, наскільки я вас розумію, глядач просто банально через інтернет буде дивитися інші канали, які йому подобаються, тобто російські, зокрема, канали. Оце проблема, знаєте, це фраза з 90-х років «People have it», чи йому нав'язують, боротьба ця за рейтинги. Можливо, все ж таки, от без таких законів, якщо все от добре, глядач сам зробить вибір, він розумний, він адекватний, то, ви знаєте, то 100% російської мови буде на теле- і радіоканалах, до речі, теж. Ви не згодні з цим?
Ви знаєте, я хочу сказати, що держава повинна захищати свій інформаційний простір. Це по-перше. Ну, і по-друге, жодним чином не обмежувати права громадян.
От як тут знайти цей баланс? От дійсно, я про це вас запитую, пане Сергію. Він можливий?
Як знайти цей баланс? Ну, в принципі, дійсно, треба довіряти власному глядачу. Треба розуміти, що в нас багато патріотично налаштованих громадян, і ми не говоримо виключно про російську мову. Чому ми говоримо про російську? Чому ми не говоримо про кримську, татарську, про ту ж угорську, якісь зараз ви знаєте,
актуально.
Певними законами і іншими мовами національних меншин? Ми підписали хартію національних меншин. Ми повинні її виконувати, тому що це міжнародна угода. І вона має вищу юридичну силу перед законами України в тому числі. І ми повинні не порушувати нічиїх прав. І заборони, взагалі, знаєте, давайте повернемося ще до створення людства, так би мовити, до біблійних засад. Коли Господь Бог заборонив Адаму і Єві, що вкусіть плод, що вони зробили? Усілі. І ви повернулись до 90-х, я повернусь до 80-х. Коли радянська влада забороняла слухати «Голос Америки» з Вашингтона
і «Радіо Свобода»,
«Свободну Європу», всі під простирадлами слухали це, тому що це було заборонено. Тому треба підходити якось з більшою довірою до глядача і до слухача. І я думаю, що наші люди з розумінням і з великою повагою ставляться і до нашої мови, і слухати будуть, і дивитися будуть. Але знову ж таки, я ж про це і кажу, так. Що наш контент, навіть українською мовою, нашою мовою, повинен бути якісний, який можна дивитися, розуміти, слухати і любити його.
Ну от, наприкінці нашої розмови, пане Сьомкін, от цікавий досвід інших держав, ну не знаю, країн Балтії, можливо, якщо ви в курсі, тієї ж Франції, ну мається на увазі, скажімо так, якщо можна вжити це слово, протистояння, звісно, не з російської мови, якщо йдеться про Францію, а з англійською, там же діють якісь квоти, обмеження, чи все отак вільно, будь ласка, хочете французькою, хочете англійською.
От... Квоти, але ми повинні розуміти, що наш технологічний світ зараз рухається вперед, і всі квоти, і всі заборони обходяться розумними громадянами, тими, які хочуть це робити, слухати. Це ж не є, наприклад, якимось злочином слухати на кримсько-татарській мові або на угорській мові передачі з супутника. Не є. Ну, мало того, в нас же є квота. 75%, для місцевих каналів 60%. Будь ласка, 40% буде транслюватися іншими мовами, в тому числі мовами національних меншин.
Дозуміло.
Тобто я думаю, так, що наші канали національні, як виконували, так і будуть.
І будуть виконувати. Дуже дякую, спасибі за участь в нашому ефірі.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радіослушатели. В студії Андрій Гівко. Ми починаємо з новостей. В Криму подумають о введении курортного сбора. Российские власти Крыма недовольны ценами на бензин. В Восточном Крыму задолжали десятки миллионов рублей зарплаты. Далее подробно. Подконтрольные Кремлю власти Крыма до 30 ноября будут принимать от городских администраций заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора. Такое заявление сделал 17 октября российский министр курортов и туризма Крыма Владимир Волченко, сообщают российские СМИ. Российское агентство ТАСС отмечает, что размер ставки курортного сбора пока обсуждается, также неизвестно количество участников эксперимента. При этом Волченко признал, что туроператоры высказывают опасения относительно курортного сбора на полуострове, сообщает российский Интерфакс. В аннексированном Крыму собираются создать рабочую группу по контролю цен на автомобильное топливо. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.
Будем способствовать заведению других крупных игроков рынка, если мы не придем к соглашению с нашими крымскими нефтетрейдерами.
Цены на бензин в аннексированном Крыму дороже, чем в соседней России, а местные жители постоянно жалуются на низкое качество топлива. Работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты, сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда под председательством заместителя российского прокурора Крыма Сергея Черневича. Как сообщает пресс-служба ведомства, после вмешательства прокуратуры по заработной плате частично погасили перед работниками керченских и феодосийских предприятий. В отчете подконтрольной России службе государственной статистики в Крыму говорится, что сумма задолженности по заработной плате на 1 сентября этого года составила почти 87 миллионов рублей. В России составили рейтинг городов с самой дорогой арендой жилья. В него вошли 20 городов, среди которых расположенные в аннексированном Крыму Ялта и Севастополь. Об этом сообщает портал российской недвижимости ЦИАН. Цены на аренду самых дорогих квартир в этих крымских городах находятся в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей. Самая дорогая арендная квартира России расположена в Москве и обойдется нанимателю в 5 миллионов рублей в месяц. Ранее стало известно, что семья с двумя взрослыми, которая арендует квартиру в аннексированном Симферополе, вынуждена отдавать собственнику жилья от 35 до 47% своего дохода, в зависимости от размера квартиры. Такие данные привел портал недвижимости «Домофон.ру» в своем рейтинге. Прокуратура Автономной Республики Крым вызвала на допрос директора завода «Фиолент» Александра Баталина и депутата подконтрольного Кремлю парламента Крыма Евгения Михайлова. Об этом сообщила пресс-служба Украинского надзорного ведомства. В прокуратуре напомнили, что Баталина и Михайлова подозревают в государственной измене. В пресс-службе также подчеркнули, что в указанном уголовном производстве собраны все необходимые доказательства для составления обвинительного акта и что подозреваемые могут ознакомиться с материалами уголовных производств. В аннексированном Крыму снова жестко выступили против проведения ЛГБТ-марша. Соответствующее заявление сделал подконтрольный Кремлю председатель Совета министров Крыма Владимир Константинов. Также резкой критике мероприятия поддал российский председатель по вопросам госстроительства и местного самоуправления Ефим Фикс.
Если уже настаивать на том, что проводить, мы же демократическая республика и демократическое государство России, то рядом вот параллельно, чтобы шел парад воинов воздушно-десантных войск. И вот они пусть параллельно, вот они идут и посмотрим, чем это закончится.
Основатель сообщества «Гейраша» в соседней России Николай Алексеев заявил, что в аннексированном Крыму подано 11 заявок на проведение ЛГБТ-парада. И о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха плюс 12 градусов. На Чингарии и в Новоалексеевке сейчас плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно, каждый будний день в 7.35 и 12.10. На отметке 105 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Верховный суд России оценивает законность так называемой национализации, которая была проведена в Крыму с 2014 года. Средства массовой информации пишут об иске трех крымских компаний, которые сейчас рассматриваются судом. Первые два лишились приватизированного за 4 года до событий, которые я упомянул, военного санатория Ялтинский, а компания Промхолдинг не смогла зарегистрировать право собственности на автостанцию, которую затем национализировали. Вот сколько таких частных предприятий было национализировано под контрольным Кремлю руководством Крыма за 3 года? Почему крымские бизнесмены начали судиться с российскими властями полуострова? Как в Крыму после аннексии регулируются имущественные отношения? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Конституционный суд России начал рассматривать законность крымской национализации украинских предприятий на полуострове. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Компании «Дайвинг», «Центр Солярис» и «Формат IT» пытаются отстоять свое право на санаторий «Ялтинский». Представители промхолдинга борются за автостанцию. Подконтрольные Кремлю власти полуострова национализировали эти объекты в 2015 году. Крымский адвокат Жан Запрута считает такие действия незаконными.
Есть такой вопрос, как национализация, но для этого нужен федеральный закон. То есть крымский парламент или субъект федерации таким правом не обладает по принятию таких решений. Поэтому любое решение о национализации в Крыму на сегодняшний день, если брать российское законодательство, оно незаконно.
Дело рассматривают согласно региональному закону об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений. Этот российский документ прекратил права украинских собственников на активы, землю и недвижимость в Крыму. Сейчас они относятся к государственной собственности. На основании закона, сообщает издание, без суда и компенсации у бизнеса изъяли около 250 объектов. Ранее компании пытались оспорить изъятие имущества в подконтрольном Кремлю арбитражном суде Крыма, но безуспешно. По заявлению председателя комитета по законодательству российского парламента Крыма Сергея Трофимова, отчуждение санатория у его собственников было вынужденным решением.
Во время отсутствия подачи воды, электроэнергии, экономической и продовольственной блокады со стороны украинских властей требовали специальные меры для благополучия граждан.
Конституционный суд России будет рассматривать доводы сторон в течение месяца и в закрытом режиме. Так называемая российская национализация на полуострове длилась до марта 2015 года. По данным издания Forbes, крымские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. Среди них более 130 учреждений агропромышленного комплекса. Это известные заводы «Массандра», «Магарач», «Новый Свет». Были национализированы и «Крымхлеб», «Крымэнерго», «Укрэнерго», «Укртелеком» и частная клиника «Генезис». Украинский экономический эксперт Юрий Смелянский назвал этот процесс рейдерством.
Слово «национализация» – это возвращение собственности какой-то частной собственности или другой собственности в собственность государства. Там нет государства. Там есть оккупационная власть. Поэтому это обычный бандитский отжим.
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что Россия незаконно конфисковала в оккупированном Крыму 4500 украинских частных и государственных объектов недвижимости. По информации New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов. Валерия Максимова, Денис Зепсен для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Радио «Крым Реалии». Повторю, наши координаты. Нас можно ежедневно слушать на средних волнах. На частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Каждый будний день на частоте 105.9 FM. Нас можно слышать круглосуточно. Кроме того, вы можете позвонить нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905. Вы гарантированно примете участие в прямом эфире. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Мы ждем ваших звонков. Напомню, что тема этого блока эфира так называемая национализация, которая произошла в Крыму в 2014 году. Конституционный суд России сейчас рассматривает иск от трех крымских предприятий, которые не согласны с этим решением. Вот чем может обернуться для Крыма, если будет признана несоответствующим Конституции России так называемая национализация? Сколько всего таких предприятий было национализировано? Об этом мы будем говорить через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую с нами на связи крымский адвокат Жан Запрута, который как раз, насколько я понимаю, вот поправьте меня или подтвердите, принимает участие вот в судебном разбирательстве, о котором мы говорили, как представитель одной из компаний, которая подала иск. Расскажите нам об этом подробнее, об этой истории, как произошла национализация и на какой стадии находится сейчас рассмотрение дела.
Я участвовал в рассмотрении дела в Конституционном суде Российской Федерации. По поводу соответствия Конституции Российской Федерации, крымских норм, которые позволяли отнимать частную собственность.
Ну вот, чтобы нашему радиослушателю было понятно, о каком имуществе идет речь, что с ним произошло, да, и какие ваши...
Речь идет о частном имуществе.
Так.
Ну, что с ним произошло? Его признали собственностью Республики Крым.
Об автостанции идет речь, насколько я понимаю.
Ну да, да, о сети автостанций.
Так, и ваша позиция в Конституционном суде, на какие моменты вы обращали внимание, должен обратить, по вашему мнению, суд также?
Ну, мы обращали внимание на Конституцию Российской Федерации, в которой нельзя принудительно отнять собственность без решения суда и предварительной компенсации. Ну и, соответственно, на это внимание обратили все, кто там участвовал. Это и Верховный суд Российской Федерации, и Генеральная прокуратура, и юстиция, и представитель президента, и представитель Совета Федерации. Только, к сожалению, наш Госсовет сказал, что это исключительная ситуация, и это было необходимо в интересах Республики Крым.
Что, как вы ожидаете разрешиться этот вопрос? Как закончится дело?
Ну, надеемся, что положительно разрешится. Суд Конституционный даст толкование, почему нельзя применять крымские нормы вот в такой ситуации для отъема частной собственности. Ну и, соответственно, дальше будем уже в общих судах добиваться, чтобы это имущество вернули.
Но если суд примет такое решение, да, и признает вот процесс национализации в Крыму таким, который не соответствует российской конституции, ведь масштаб этого процесса был достаточно таки велик. Вот экономически потянет ли Крым сейчас вернуть все, что было национализировано, и возместить ущерб?
Ну, я вам скажу так, что для того, чтобы вернуть, там особых средств не нужно. А вот по ущербу, ну, это уже будет отдельный, наверное, разговор, отдельные процессы. Я думаю, что собственники будут рады тому, что вернут имущество, а не тому, что там еще и надо и взыскать ущерб. И так 3 года судятся люди, и результата нет.
Известно ли вам о том, какой на самом деле вот масштаб, сколько таких предприятий попало под процесс национализации в Крыму?
Ну, это общеизвестный факт. Там больше 200 пунктов в этом перечне. Каждый пункт тоже может включать в себя еще там несколько объектов. Ну, если так из самого основного взять, больших, то это Крымтелеком, ДТЭК Крымэнерго, наши автостанции, там Крымхлеб. А если из такого, что бытовое, вот земельные участки в Валуште, ресторан в Ялте, ряд таких объектов, которые автозаправочные станции. То есть на самом деле перечень внушительный, но не критический.
Но если так много было национализировано предприятий, то почему бы их собственникам, которые считают, что право собственности по-прежнему должно принадлежать им, почему бы не объединиться? Почему мы говорим сейчас об иске только 3 крымских компаний, как вы думаете?
Ну, я не знаю. Это, наверное, такой же вопрос, почему Украина до сих пор не объединилась против того беспредела, который там творится. Люди такие, мы же после Советского Союза все такие, во всех республиках практически. Не могут люди объединяться для защиты своих интересов. Всегда нужен какой-то ресурс и так далее. Ну, свойство людей такое.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Жан Запрута, крымский юрист. Говорим мы о том, что Конституционный суд России рассматривает на соответствие Российской Конституции процесс так называемой национализации, которая происходила в Крыму с весны 2014 года. И вот, как сказал наш собеседник Жан Запрута, который представляет одну из компаний, которая является участником этого дела, сотни предприятий, да, мы говорим о постановлении, в котором насчитывается 200 пунктов, но в каждом из них может быть по несколько объектов недвижимости. И вопрос достаточно серьезный сейчас стоит для Крыма, если придется возвращать владельцам это имущество. Вот об этом мы поговорим с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, как вы думаете, политически, как будет разрешено это дело? Является ли оно сейчас делом, которое рассматривается в юридической плоскости, либо все-таки это касается политических решений?
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что сейчас аспект больше не юридический как раз, а политический. И, в принципе, все, что сделала Россия, начиная с 2014 года, это было незаконно, и национализация сама по себе, она же ведь противоречит российскому законодательству. То есть Россия изначально пошла антиправовыми такими шагами в Крыму. Поэтому сегодня то, что рассматривается в российских судах, то есть крымские суды все проиграли, безусловно, собственники, с исками, которыми они обращались сегодня, они, я думаю, что, скорее всего, проиграют и российские суды, потому что это политическая проблема, и отменять национализацию, конечно, никто не будет. Возможно, будут приняты какие-то половинчатые решения, какие-то вещи, которые позволят кому-то где-то как-то в индивидуальном порядке что-то возместить, но и то я сомневаюсь, потому что на самом деле здесь это была такая массовая кампания, но самое интересное в данном случае, что происходит потом с этой собственностью. Ведь первоначально ее вернули в собственность, скажем, Республики Крым, о так называемой Республике Крым. А теперь Республика Крым передает эту собственность либо федералам, то есть понятно, для чего это было сделано, тому же управлению делами президента, например, как Массандра. Вот вчера была информация о Севастопольском заводе, который тоже перейдет под контроль этой структуры. А это самые лакомые кусочки. А что касается тех территорий, которые чуть попроще, или тех объектов, которые попроще, их просто распродают за бесценок российским бизнесменам, российским каким-то структурам, которые скупают всю крымскую землю. И таким образом просто получилась экспроприация собственности, которой занимались еще большевики в 18-19 году.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Вы можете также присоединиться к нашему разговору. Для крымчан действует номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-29-05. Напоминаю, что Евгения Горюнова, крымский политолог, с нами на связи. Евгения, если это решение не будет принято, на которое рассчитывают крымские предприниматели, которые лишились своей собственности, могут ли они пойти дальше в какие-то судебные инстанции, если вот в России, да, которая сейчас контролирует то, что происходит в Крыму, инструменты будут исчерпаны?
Ну, вы знаете, они, конечно, могут пойти в Европейский суд по правам человека. Но дело в том, что Россия недавно заявила, что мы не признаем решение Европейского суда по правам человека. То есть идти там можно, а самое главное, что каков будет результат. Будет ли Россия что-то выполнять, какие бы то ни было решения международных судов, даже обязующие их, допустим, вернуть этот объект или эту землю, что-то такое. То есть, понимаете, здесь же проблема в том, что международное право сегодня не имеет тех влиятельных рычагов, которые бы заставили Россию выполнять права, соблюдать права человека. Поэтому Россия их может абсолютно спокойно и не соблюдать, что она, собственно говоря, и делает. Это аналогичная ситуация складывается и с земельными участками в Севастополе, да, которые вот забирают просто у людей, ссылаясь на то, что тогда была неправильная власть, украинская власть имеется в виду, она давала неправильным образом землю, поэтому сегодня мы ее у вас заберем. Вот фактически та же ситуация и с предприятиями, потому что находятся какие-то зацепки, доказывающие, что это предприятие, эта территория, этот объект был куплен, приватизирован незаконно, но, понятно, мы можем найти в любой приватизации какие-то незаконные моменты, потому что разные законодательства были, да, украинское, российское, то есть там могут быть разные какие-то трактовки. И таким образом вообще фактически любую территорию можно назвать незаконно приватизированной. Но здесь, мне кажется, самая страшная проблема в том, что ведь этот ком, он будет только нарастать. То есть национализация — это была первая такая негативная ласточка. Севастополь сегодня показывает вторую, а дальше на очереди Крым и массы земель, которые были переданы в частную собственность или во владение крымчанам, они сегодня находятся под очень большим вопросом этой самой собственности, потому что когда закончится большой передел собственности, я имею в виду собственность крупную, да, там объекты такие, как санатории, крупные земельные участки, то настанет черед и вот этих мелких владений. Вполне возможно, что в Крыму будет продолжаться под разными предлогами эта экспроприация, а судебные инстанции будут говорить о том, что все нормально, все правильно и все абсолютно законно. Вот здесь, еще самая главная проблема.
Я здесь снова сделал отсылку к нашему предыдущему эксперту. Жан Запрута говорил о том, что не могут люди объединиться, да, для того, чтобы как-то отстаивать права, ну, хотя бы в тех же судах. Но мы видим, что в Севастополе люди все-таки выходят на митинг. Вот по вашей оценке, все-таки выйдут ли крымчане бороться за свое?
Вы знаете, возможно, будут, но опять-таки в Севастополе, насколько я знаю, там около 10 тысяч исков подано по защите своих земельных участков. На митинге вышло там около 1000, может быть, чуть больше людей. То есть мы понимаем, да, 10%. Митинг закончился фактически ничем. То есть с трудом его разрешили, постояли, ушли. Выходят на одиночные пикеты. Но проблема в том, что в российские структуры, они вообще не реагируют на вот такие выступления людей. То есть это либо должен быть кровавый беспощадный бунт, который они стараются не допустить всеми возможными силовыми средствами, то есть предвосхищая его, либо других никаких вариантов нет. Поэтому вот такие, даже объединения, создание каких-либо организаций, там, комитетов по защите своих прав, оно будет переведено в плоскость, опять-таки, подачи очередных исков, ну, возможно, там, одиночных пикетов, потому что митинги, безусловно, не разрешат, а начнут расправляться потихонечку с активистами, и все это сойдет на нет. У меня, к сожалению, такой пессимистичный сценарий.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Ну и здесь, конечно же, если мы говорим о национализации и о том, чем она сейчас оборачивается, о том, принесла ли она какую-то конкретную пользу Крыму и крымчанам, здесь можно еще говорить о ее пропагандистском аспекте, потому что преподносилось это как торжество народа, как что-то сродни раскулачиванию, да, в Крыму, на волне такой эйфории это все происходило, много людей были, которые даже поддерживали эти процессы. Ну вот теперь-то что с этим?
Теперь-то что с этим? Понимаете, когда забирали украинскую собственность, имели собственность украинских государственных предприятий, то люди, которые работали на этих предприятиях, они даже очень радовались, что теперь это будет принадлежать России, Республике Крым, неважно в данном случае, все будет совсем по-другому. Но сложилось так, что даже те предприятия, которые остались, которые перешли либо под федеральное управление, сталкиваются с серьезными сложностями. Та же Масанда, например, которая летом обещали и газ отключить за неуплату. Это показывает то, как успешно работает крымское предприятие. Ну, не говоря уже о других более мелких. А вот поэтому проблемы возникают, и я думаю, что люди, конечно, уже не думают о том, о национализации как о решении всех их бед в социально-экономическом плане. Вот. А вообще сама по себе национализация, я повторюсь, она привела к тому, что к обыкновенному перераспределению земель. И земель, объектов, то есть просто к перераспределению собственности. Сегодня, конечно, уже многие это понимают, что это был просто вот такой политический акт под красивой оберткой. В принципе, как и в ДНР, то же самое ДНР и ЛНР происходит практически та же ситуация, ведь народные республики, они гордились с тем, что они проведут массовую национализацию, потом оказалось, что эта национализация людям жизнь совершенно не улучшила, и они находятся сейчас еще в более сложной ситуации, в более худшей ситуации, чем они находились до всех этих событий.
Благодарю вас. Напоминаю, что это было мнение Евгении Горюновой, крымского политолога. Меньше 5 минут у нас осталось, чтобы поговорить с Виталием Набухотным, юристом Украинского регионального центра прав человека. Виталий, здравствуйте. Вот когда мы говорим о так называемой национализации в Крыму, да, мы говорим о нарушении прав. Вот о нарушении каких прав в данном случае мы говорим, и как человеку, который с этим столкнулся, у него или бизнес отжали, или вот какое-то другое имущество, он находится на оккупированной территории, да, что ему делать?
Так, звичайно, порушення права власності є однією з найважливіших проблем, які стаються на сьогодні в рамках окупації Криму. І, звичайно, першим ділом, що можна порадити людині, яка стала жертвою таких порушень, це, звичайно, оскаржувати в першу чергу спочатку в окупаційних судах рішення саме окупаційних органів, які призвели до такого порушення прав. І вже потім, після проходження всіх трьох інстанцій саме в окупаційних судах, з перспективою звертатися до Європейського суду з прав людини. Чому важливо проходити саме ці інстанції в окупаційних судах? Тому що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, щоб ця скарга до суду була прийнятною, необхідно використати всі ефективні засоби захисту, які існують, зокрема, у цієї людини, яка стала жертвою порушення прав. А так як життя продовжується, то не дивлячись на те, що ці суди не визнаються Україною і загалом міжнародною спільнотою, все одно необхідно ці засоби використовувати.
Пойдут ли владельцы этого имущества на то, чтобы подавать иски в европейские суды, учитывая, насколько это политический вообще момент, да, судиться, оспаривать действия тех, кто контролирует Крым в европейском суде?
Насколько это... Звичайно, да. Це рішення є досить складним для населення, яке перебуває зараз під юрисдикцією Російської Федерації в Криму. Проте, зокрема, у нашого регіонального центру прав людини, як і Української гельсінської спілки з прав людини, вже є достатньо клієнтів, які проходять ці скарги, які також безпосередньо проживають в Криму, і вони вже закінчують останні інстанції у судах окупаційних, аж до Верховного суду Російської Федерації, і саме з перспективою того, щоб потім звертатися до Європейського суду з прав людини.
Наскільки масовим може бути число таких ісків, по вашій оцінці?
Відповідно до тієї інформації, яку я особисто бачив на джерелах, саме, наприклад, у місті Севастополі, ну, це найбільша проблема саме відчуження земельних ділянок у місті Севастополі, вже більше було подано, більше 3000, здається, таких позовів лише по одному місту, ну, зокрема, через прокуратуру міста Севастополя, а також через департамент по майновим правам, який також так зараз діє в рамках так званого правління Севастополя.
І у всіх цих людей є шанс дійти до Європейського суду, правильно?
Так, звичайно, є шанс, і наскільки ця проблема є масштабною, то я думаю, що саме у Європейському суду справді буде достатньо таких скарг.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Мы продолжаем эфир, продолжаем трансляцию не только на радиоволнах, но и в сети интернет, на сайте Крым Реалии, на нашей странице в Facebook ведется видеотрансляция и на ресурсе YouTube. Комментируйте, я буду читать, пока будем слушать новости.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. США, Канада и Мексика не могут договориться о зоне свободной торговли. В Каталонии протестуют против задержания идеологов отделения. Наталья Поклонская требует снять фильм «Матильда» с проката. Далее подробно. Четвертый раунд переговоров о внесении изменений в североамериканскую зону свободной торговли НАФТА раскрыл деструктивную позицию США. Об этом в Вашингтоне по завершении переговоров заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает CBC News. По ее словам, необычные требования США значительно усложняют работу переговорщиков. Она отдельно акцентировала внимание на требованиях к США к правилам определения происхождения товаров, которые могут, по ее словам, существенно навредить цепям поставок, ослабив производительность Северной Америки и уничтожив тысячи рабочих мест во всех трех странах. Дело в том, что Вашингтон грозится разрешить беспошлинный ввоз на территорию США только тех автомобилей, более 50% деталей которых были изготовлены в Штатах. Фриланд также предупредила, что добиться изменений в НАФТА с позиции «победитель получает все» невозможно. Несколько тысяч человек вышли на улицы Каталонии 17 октября после того, как суд Испании принял решение о задержании лидеров каталонских сепаратистских организаций. Высокий суд Испании накануне принял решение задержать двух лидеров каталонских сепаратистских организаций, пока по ним продлится расследование. Их подозревают в подстрекательстве к мятежу. Депутат Государственной Думы России, бывший назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская, попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», цитирую, «провокационным и экстремистским». Также Поклонская требует лишить этот фильм прокатного удостоверения.
От имени десяток тысяч граждан России обращаюсь лично к вам внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда» и признания самого фильма провокационным экстремистским материалом.
Накануне в российской генпрокуратуре в ответ на предыдущий запрос Поклонской заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат фильма «Матильда». И о погоде. Сейчас в Крыму температура 12 градусов, на Чангарии в Новоалексеевке 11 тепла. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым. Реалии». Продолжаем следить за судьбой национализированных предприятий крымских. У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 735 и 1210. Также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044 490 29. 905.
Тема дня.
Итак, санаторий «Фемида», его сотрудники не получают зарплату уже 9 месяцев. И сейчас ситуация складывается таким образом, что им никто ничего, оказывается, и не должен. Вот подробно об этой ситуации, почему после аннексии Крыма на предприятиях полуострова начали расти задолженности по зарплатам, почему многие учреждения в Крыму простаивают без госзаказов обещанных, и как подконтрольные Кремлю власти полуострова реагируют на эту ситуацию. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Незаконно создали, теперь не платят. Такая ситуация сложилась с некогда одной из лучших здравниц Евпатории. Работники санатория «Фемида» уже 9 месяцев трудятся без зарплаты. Сумма долга превысила 7 миллионов рублей. Об этом обращении к президенту России Владимиру Путину сообщили сами сотрудники учреждения. По их словам, вина в задолженности и плачевном состоянии санатория лежит на российской власти полуострова. Так, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов после аннексии полуострова своим указом закрепил имущество здравницы за российский управлением судебного департамента Крыма. Цитата из обращения.
В 2014 году приказом начальника управления Акуевым Керимом Гаджикурбановичем было незаконно создано федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Фемида», потому что право создания делегировано только правительству Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное учреждение создается на основании решения правительства Российской Федерации.
С момента образования нового юридического лица санаторий «Фемида» ни разу не получал бюджетные средства. Об этом рассказывают сотрудники и обвиняют дирекцию здравницы в расхищении имущества. Возмущает людей и решение подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда, который, по их информации, отменил государственную регистрацию санатория «Фемида». Такие митинги ныне не редкость в аннексированном Крыму. На полуострове существенно выросли долги по зарплате. По данным Росстата, за последний год задолженность увеличилась на 21% и достигла почти 87 миллионов рублей.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Напоминаю, что обсуждаем мы ситуацию, которая сложилась в санатории «Фемида». Коротко ситуация выглядит так, что он передан, этот санаторий, управлению судебного департамента, так называемого, в Республике Крым, и было создано федеральное бюджетное учреждение, хотя право создавать его на таком уровне не имели, что сейчас, по информации работников этого санатория, и стало основанием для того, чтобы отменить факт регистрации самого учреждения. А значит, долги по заработной плате, которые скопились за 9 месяцев, им отдавать вот никто и не должен. Многочисленные обращения в адрес как Сергея Аксенова, так и Владимира Путина пока не дали никаких результатов, но вот дают обращение к нам. Нам также поступило письмо от сотрудников этого санатория. Все наши радиослушатели могут обратить наше внимание на важные актуальные темы и проблемы, которые сейчас есть в Крыму. Все необходимые контакты есть на сайте Крым Реалии. Также напомню, что вы можете дозвониться нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905.
Крымчане говорят.
Мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Договаривались мы связаться также с сотрудниками этого санатория, но вот почему-то не получается нам этого сделать. Но мы зачитаем фрагменты этого письма, которое поступило на нашу редакционную почту. Здесь говорится о том, что более 120 работников незаконно созданного, я цитирую, федерального государственного бюджетного учреждения санатория «Фемида», управления судебного департамента в Республике Крым, находящегося в Евпатории, уже 9-й месяц не получают зарплату. Здесь говорится о том, что некогда один из лучших санаториев в Евпатории, который расположен в центре города, сейчас находится в плачевном состоянии, и в течение нескольких месяцев сотрудникам не выплачивают заработную плату. Такого не было, я цитирую, даже в бытность нахождения Крыма в составе Украины. И тут говорится о том, что же произошло, что Сергей Аксенов своим указом, да, распорядился создать такое учреждение, закрепить имущество санатория за управлением так называемым судебного департамента в Республике Крым. И перед передачей санатория в 2014 году начальником управления Акуевым Керимом Гаджикурбановичем было незаконно создано вот это самое предприятие. И долги, которые сформировались по заработной плате, на этот момент составляют порядка 7 миллионов рублей. Достаточно крупная сумма, учитывая, что не так давно управление статистики по Крыму давало общую сумму задолженности по зарплате, если я правильно помню, меньше 90 миллионов рублей. А тут мы видим, что только по одному санаторию эта цифра составляет порядка 7 миллионов. Вот об этом мы поговорим с Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте. Итак, что же у нас происходит с людьми на национализированных предприятиях? Почему не сработал этот проект? Почему получилось то, что получилось?
Доброе утро, Сережа. И я всех радиослушателей тоже приветствую. Вопрос... Он не имеет в одной плоскости только ответа. И то, что дает статистика крымская, заказная, подметочная и так далее, 90 миллионов, это абсолютно миф, это сказки про белого бычка и не более. Потому что на самом деле, если посмотреть вот на один срез, выделенные деньги на целевые федеральные программы на этот год. Это миллиарды рублей на Крым и Севастополь. По итогам 9 месяцев освоено этих денег аж 5%. Вот можно отсюда начинать строить лесенку. Если такие огромные средства не осваиваются, это значит, не реализовывается все то, что есть и в накоплении в налоги, чтобы платить зарплаты, и не сделанные те или другие объекты и так далее. В том числе, вы совершенно правильно вот поднимаете вопрос о так называемых подаренных санаториях, а их очень много в Крыму, уже на десятки можно, и Евпатория – это только маленький пример. Вот захотелось Аксенову с барского плеча, я подарю там, скажем, той или иной республике. А та или иная республика, это, как правило, Башкирстан, это, как правило, Чечня, и это, как правило, один еще из регионов Татарстана. И те забирают себе, те, это не государство, это не ведомство, которые под определенные обязательства подарки принимает такие. Во-первых, чего подарки дарить? Крыму никто подарков нигде, ни одна республика не дарит, чтобы это было строение, чтобы это была организация здравоохранения, чтобы это была земля и так далее. Но в Крыму такой подход у наших, как говорится, босяков. Другого тут не скажешь. Следующая составляющая, которая идет сегодня, это сплошная коррупция в Крыму, которая покрывается или закрывается до поры до времени федеральными вершинами, в том числе и президентом Путиным, закрывает глаза пока на это.
Да, вот они, я хотел как раз об этом спросить, ведь не самостоятельны в своих действиях, да, скорее всего, да, те, кто контролирует Крым, и как позволяют им, те, кто в Москве находится, да, вот это все делать? Или неинтересно то, что происходит с крымским имуществом?
Это, Сереж, это один из вопросов самых больших, который, в общем-то, на все сферы и на всю территорию Крыма сегодня влияет. Мы знаем, что правоохранительные органы, во-первых, МВД Крыма, это, как говорится, карманная структура, которой руководит только Аксенов. И Москва закрывает глаза до сегодняшнего дня, даже заместителя не может подобрать и утвердить по экономике, по кадрам и так далее. Второе, что в свое время ФСБ пошло в бой, увидели, какая коррупция, какие махинаторы пришли, ведь еще составляющая есть, что не профессионалы приходят, а просто воры, махинаторы, и что они на десятки уже исчисляются их изменения в структурах власти, приход, уход со скандалами и так далее. Правда, пока ни одного не посадили. Все собирается, но куда следует не посадили. И вот это, когда берешь все в совокупности, вот эту систему, она же сегодня и по Ялте такая же, потому что там выставляются на продажу санатории, где можно лечить туберкулез и так далее, выставляется просто на продажу. Но это одна из уловок, потому что продажи как таковой не происходит так, чтобы это было по-честному, чтобы эти деньги поступали всецело в бюджет и так далее, чтобы там не сбрасывали при продаже цену и все прочее, прочее, прочее. Поэтому пока закрываются глаза. Глаза будут закрываться до тех пор, пока они им нужны будут. Они им нужны будут до марта, прямо скажем, следующего года, 2018 года, до выборов президента. Потом начнут заметать, но беда-то какая уже. Вы же понимаете, что промышленность, сельское хозяйство в Крыму не развивается. Не развивается. И можете себе представить, что, скажем, недоразвитое, оно же не может дать в экономику, рост экономики Крыма, зарплаты, рабочие места и так далее. А то, что строится мост, так никакого отношения Крымский мост, его финансирование, строительство, налогообложение Крыму не имеет никакого отношения. Оно остается там, как говорится, на Кубани. И еще такая серьезная проблема, на которую не хотят обращать никто внимания, а она действительно будет роковой для крымской экономики, это то, что мы сегодня сидим без воды, не работает канал по северо-крымский канал, и, естественно, без полива в Крыму ничего не может произрастать. Но вот посмотрите, какие схемы происходят. Вот буквально приглашаю вас в эту субботу на площадь Ленина в Симферополе. Сам идут постоянные телерекламы. Сам Стас Михайлов, известный певец, любитель женщин. Женщины только от него балдеют, а там смысла никакого нет в репертуаре. Но он сам рекламирует, что он в честь колбасных дел наших, вот, скворцовских, споет бесплатный концерт на площади Ленина. Когда это мы слышали, что шоу-бизнес, да еще московский, пел бесплатно.
Ну,
это
понятно. Значит... Мы с вами отошли от темы. Спасибо за приглашение на площадь Ленина в Симферополе. Но давайте все-таки вернемся к разговору о людях, которые работают в этом санатории Фемида, которым 9 месяцев, очень большой срок. Не платили зарплату. Общую сумму задолженности сами люди называют порядка 7 миллионов рублей. И здесь получается вообще история, которую... ну, вот я такой еще не слышал, что проработало предприятие довольно-таки много времени. Это предприятие было приписано управлению судебной администрации, и после этого, по информации работников, да, ее еще необходимо подтвердить, суд вынес решение о том, что этого предприятия-то и не существовало. Факт его регистрации незаконный, а значит, им ничего не должны. Могут ли в этой ситуации вот работники этого предприятия вообще что-то с этим поделать?
К сожалению, нет. Потому что должны они понять, что Крыму всем правит бал коррупция. Раз. Во-вторых, должны понять, что в Крыму нет в действиях профсоюзов, так называемых.
Вот, о профсоюзах я, кстати, нет. Хотел поговорить, потому что вот лидеры, да, так называемые крымских профсоюзов, они были, ну, весьма заметными участниками событий весны 2014 года, но, во всяком случае, на многих фотографиях позировали. Почему они не вступаются за людей сейчас?
Ну, они, во-первых, поменялись, уже те лидеры, которые были во главе, как говорится, партии «Союз», и бывшей партии «Союз», и те лидеры, которые били себя в грудь, они сидели, вот купили и думали, как только на зарплату себе заработать. Поздавали в аренду здания Республиканского профсоюзного комитета и так далее. Сейчас пришли новые. Но они такие же с точки зрения, что они пальцем не пошевельнут и никуда даже в сторону не глянут, чтобы защитить права людей. Люди к ним просто не обращаются уже, потому что разочаровались и понимают, что это пустомели и не более. Поэтому вот в этой ситуации я вот создал, кстати, движение по защите конституционных прав крымчан, официально и так далее. Я не знаю, куда деваться от их человеческих обращений, жалоб, просьб.
А как вы собираетесь защищать конституционные права крымчан, вот если вы говорите о том, что в Крыму глухая стена буквально?
Глухая стена, но мне удается ее пробивать хоть как-то на части. Я ниже Путина, президента Владимира, и ниже его администрации или генерального прокурора, или МВД, или Следственного комитета России я не обращаюсь. И где-то получается, где-то разрывается эта цепь, и помогаем людям. В этом плане шаг за шагом, но я же один, и это только движение, а профсоюзы — это совершенно другое явление, но, увы, этого не будет.
Напоминаю, что с нами на связи Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, побудьте, пожалуйста, на связи. Давайте послушаем комментарий экс-заместителя российского министра труда и занятости населения, доцента Павла Кудюкина. Он в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что перебои с выплатами зарплат – это обычное дело для России. После аннексии полуострова эти проблемы распространились и на Крым. Павел Кудюкин подчеркнул, что умышленная невыплата денег работникам – это уголовное преступление и по российским законам. Однако фактическое возбуждение дел прокуратурой по этим фактам – редкость. Послушаем, после чего обсудим.
Точка зрения.
Ну, она сейчас, в общем, не слишком распространена, гораздо меньше, чем это было в 90-х годах. Но в 90-х годах ситуация вообще была катастрофическая. В общем, последние 2 года объем невыплаченные зарплаты немножечко нарастает. Видимо, отражение общих кризисных явлений в экономике и определенного бюджетного кризиса. пока еще это все-таки точечное явление. Ну, во-первых, бюджетные учреждения могут быть разной подчиненности. Они могут быть федеральные, могут быть региональные, могут быть муниципальные. Поскольку у нас большая часть регионов и муниципалитетов глубоко дотационная, то там, скажем, невыплаты могут быть связаны с проблемами с межбюджетными трансферами. Скажем, запаздывают переводы средств из бюджета более высокого уровня, и, соответственно, не платится зарплата. Иногда это просто результат нерасторопности руководства конкретного учреждения. Ну, и в каких-то случаях можно предположить просто злонамеренное злоупотребление, скажем, нецелевое использование средств в корыстных целях и отвлечение этих средств от выплаты заработной платы. Но это вообще по российскому законодательству является уголовным преступлением. И сейчас, как правило, в общем-то, представители работодателя стараются так уж совсем грубо не злоупотреблять невыплатами заработной платы. Но чаще всего, я говорю, если это не федеральное учреждение, то вот связано с проблемой межбюджетных отношений. Федеральными, но опять-таки чаще всего это какие-то технические сбои. Поскольку Крым дотационный регион, то, возможно, это просто действительно связано с тем, что запаздывает перевод средств. Включенный какой-то вариант и с какими-то злоупотреблениями, но, опять-таки, без доказательств это утверждать было бы неаккуратно. Тут надо напомнить работникам этих учреждений, что вообще-то за невыплату заработной платы в срок им должны выплачивать компенсацию работодателя. Компенсация по Трудовому кодексу, как бы за каждый день просрочки идет доля годовой ставки рефинансирования Центробанка. Значит, то есть вот должна быть выплачена зарплата плюс компенсация вот за невыплату, в зависимости от длительности. Это, в общем, законом определено. Если это вдруг представитель работодателя отказывается делать, ну, тут все основания для того, чтобы обращаться в прокуратуру.
Точка зрения.
Итак, это был комментарий заместителя российского министра труда и занятости населения Павла Кудюкина. Возвращаемся к разговору с Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидера крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, ну, по поводу того, что сказал Павел Кудюкин, пугает ли это работодателей то, что невыплата зарплаты – это уголовное преступление?
Ох, горе наше, что такие федералы, как и Кудюкин, и его министр, сидят сегодня в правительстве Медведева, которому вообще народ не нужен. Горе от того, что рассказывает витиевато, куда-то кивает, что-то подсказывает. Так вы же там сидите в Минтруда, вы же задавайте тогда таков тон. И тон таков, чтобы подключайте и профсоюзы, и прокуратуру, и всех-всех-всех заставляйте делать это. А они сидят сбоку-припеку, при этом рассказывают нам сказки. Пусть ответит тогда, почему федеральный центр выделил миллиарды на федеральную целевую программу в районах, городах Крыма, а она почти на миллиард не выполнена и не будет выполнена. Чего тогда? Кто этого планирует? Кто это контролирует? Кто это исполняет и так далее? Зачем тогда федеральное правительство? Я вот задаю вопрос ему, товарищу Кудыкину или господину, или кто он там, хитрец большущий. Вот это мой ответ, потому что народ уже устал. Народу хватит того, что Дмитрий Медведев полтора года назад ляпнул, что называется, языком Феодосии насчет того, когда же будут деньги, когда же вы повышите нам пенсию, зарплаты, что денег нет, вы подождите. Народ крымский, и в том числе и российский, у других регионов, этот ответ не устраивает. Тем более, что мы же прекрасно понимаем, что из-за крымской ситуации, прежде всего, введены санкции западными странами, и за эти санкции сегодня и народ России платит, и, естественно, косится на
так
нас.
Вот, у нас две минуты осталось, чтобы ответить на вопрос, за что, собственно, платит народ России, за что же сейчас страдают крымчане. Ведь получается, что вот этот крымский проект, который обещали крымчанам, да, прежде всего, он получается таким, как получается, да, и национализация вышла не такой, и людям теперь зарплату не платят, и все вообще не так, как обещали. Что же будет с этим делать, по вашему мнению, Москва? Как-то исправлять эту ситуацию, либо махнет на это все рукой?
Сергей, Москва сегодня не будет исправлять. Она не в состоянии исправить состояние по Крыму, потому что она сама виновата в том, что в Крыму посадили коррупционеров, болтунов и воров. Посадили у власти. Вот и все, и будем рассчитываться все вместе.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». К сожалению, не получилось нам связаться с работниками санатория «Фемида» в Евпатории, которые прислали нам на редакционную почту свое письмо, в котором изложили те проблемы, которые мы и посвятили минувшие полчаса эфира. Вы также можете присылать нам свои темы, свою информацию, которую мы могли бы обсудить в нашем эфире, рассказать об этом нашим радиослушателям. Также вы можете сами принять участие в нашем прямом эфире. Номер телефона для этого я объявлю уже после выпуска новостей. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Радио Крым. Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Siemens будет бойкотировать обслуживание турбин в Крыму, эксперт. Мессенджер Telegram готов судиться с ФСБ. Букеровскую премию вручили американцу. Далее подробно. Компания Siemens будет бойкотировать обслуживание турбин, которые поставили в Крым. На сегодняшний день непонятно, как эти турбины будут работать без профессионального обслуживания. Такое мнение высказал в эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнер информационно-консалтингового агентства «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я не могу поверить, что они не знали о судьбе вот этих турбин. Потому что об этом предупреждали российские средства массовой информации, что это не для какой-то придуманной электростанции на берегу, а именно туда, на полуостров, все это и должно было направиться.
Он добавил, что Россия вряд ли подчинится требованию компании «Siemens» вернуть турбины из Крыма. Скандал с поставками в Крым турбин «Siemens» разгорелся в июне 2017 года. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако «Siemens» признала оборудование своим. Международная правозащитная группа «Агора» представит компанию Telegram в российском суде. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров на своей странице ВКонтакте. Руководитель «Агора» адвокат Павел Чиков заявил российскому «Интерфаксу», что дело Telegram касается сотен миллионов пользователей, а также защиты тайны переписки. Дуров намерен обжаловать решение мирового суда в Москве, который обязал компанию выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Штраф также присудили за отказ администрации Telegram передать ФСБ России ключи для расшифровки сообщений пользователей. Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за исторический роман «Линкольн в Бордо», сообщается на странице премии в Твиттер. Премия составит 50 тысяч фунтов стерлингов. «Линкольн в Бордо» стал первым длинным романом Сондерса, который ранее был известен своими короткими рассказами. По мнению судей, работа вышла совершенно оригинальной и глубоко трогательной. Сондерс второй в истории американец, получивший премию. Ранее ее могли получать лишь граждане Великобритании и Содружества наций. 29 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы переведут на 1 час назад. Таким образом, снова появится разница между киевским и московским часовыми поясами. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 12, ясно. На Чингаре и в Новоалексеевке 11 градусов тепла, также светит солнце. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Какой бы ни была погода и каким бы ни было время года, вы всегда можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. В любое время дня и ночи на частоте 105,9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29. 05.
Тема дня.
Итак, в России появились в обращении новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Причем на купюре в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям и развалины Херсонеса. Да, изображены крымские памятки, достопримечательности, скажем так. На купюре в 2000 рублей изображен космодром Восточный. Вот когда в соседней России в последний раз вводился новый номинал, на каком экономическом фоне это происходило, почему выбраны именно эти изображения для купюр, которые выпускают в оборот, стоит ли, самое главное, ожидать скачка инфляции после эмиссии, об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Крым попал на российские деньги. На новой банкноте номиналом 200 рублей размещены символы Севастополя. Памятник затопленным кораблям на лицевой стороне, а Херсонес Таврический на оборотной. Купюра зеленого цвета уже начала поступать в обращение. Вместе с ней в кошельки россиян попадет и новая банкнота номиналом в 2000 рублей. По словам председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, первыми купюры получат регионы, которые на них изображены.
Дальний Восток, Крым и также Москва. Новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку.
Символы для новых купюр выбирали в ходе конкурса летом 2016 года. Как сообщили в Центральном банке России, поступило более 5000 заявок. В итоге отобрали 76 предложений из 49 регионов. Победителями стали Владивосток и Севастополь. При этом большинство опрошенных журналистами россиян хотели бы видеть на банкнотах свои родные города.
Волгоград. Там есть очень красивый комплекс памятников «Родина-мать». Краснодар, Сочи, юг России. В принципе, пока ни на одной купюре ведь нет таких солнечных, ярких городов.
Владимир. Пусть будет во Владимир.
Ну, это вот родной город, где я, например, родилась.
Севастополь.
Можно Ижевск изобразить. Я оттуда.
Памятник затопленным кораблям печатают на российских купюрах уже во второй раз. Также в 2015 году была выпущена в оборот памятная банкнота номиналом 100 рублей. На ней изобразили и ласточкино гнездо. Тираж составил 200 миллионов экземпляров. Тогда новые деньги вызывали у многих продавцов подозрения.
А что сейчас такие деньги?
А это с видами Крыма. Это в честь присоединения Крыма новые купюры сделали. Да. Нет, вы не слышали? Нет, ну вот это вот новая купюра. 100 рублей. Где, сколько? Больше сколько?
А какие 100 рублей?
Новые.
Национальный банк Украины отреагировал на появление новых банкнот и запретил финансовым учреждениям осуществлять операции с подобными купюрами, на которых изображены объекты, расположенные на оккупированной территории Украины.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин, микрофона, 8 800 10 06 926, код доступа к нашему прямому эфиру для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатно. Я приветствую в нашем эфире Руслана Гринберга, научного руководителя Института экономики Российской академии наук. Руслан, здравствуйте. Итак, может сложиться впечатление, да, у тех, кто не следит за этой темой, что эта эмиссия она довольно-таки неожиданна. Но, с другой стороны, можно вспомнить, что вот эскизы утверждали еще год назад для новых купюр. Итак, что же происходит в российской экономике? Насколько меняет ситуацию выпуск банкнот нового номинала?
Ну, я думаю, что никак не меняет. Ну, выпущены новые купюры. На самом деле, это часто бывает. Вот. И у меня такое ощущение, что здесь никакой особой связи нет между состоянием экономики и выпуском новой купюры.
Так, а зачем же ее тогда выпустили, по-вашему, Руслан Семенович?
Ну, значит, здесь много разных вещей может быть. Но одна из них подтверждение, так сказать, факта включения Крыма в Россию. Вот, ну и что еще может быть? Я думаю, этого достаточно. А что еще?
Ну, для этого обязательно деньги выпускать, чтобы еще раз об этом заявить? А какой смысл в этой истории?
Ну, трудно сказать. У нас же ведь все-таки разные города как бы имеют свое представительство на купюрах. Ну, теперь разные регионы. Теперь вот и Крым появился. Я здесь не вижу никакой особой интриги. Честно вам скажу.
Ну вот бумажки получились довольно-таки яркие и многим даже нравятся. А вот по вашему мнению, не является ли это попыткой увести внимание населения России от реальных проблем в экономике? Вообще на каком экономическом фоне вот происходит как раз-таки печатание вот новых банкнот?
Экономика наша сейчас находится в такой стадии, я бы сказал, такого неустойчивого равновесия. Какой-то рост наметился, но он такой не очень ясно. Является ли это началом новой тенденции оживления, тем более устойчивого развития, или это просто отклонение от стагнационного тренда? Я скорее склоняюсь ко второму. Пока не очень понятно, что вот этот экономический рост в 2%, он сам по себе это не, для России это несерьезно. Ну, как серьезно по сравнению с рецессией, конечно, хорошо, но несерьезно с точки зрения нашего позиционирования в мировой экономике, когда среднегодовой темп роста мировой экономики это 3-3,5%. Это, конечно, не очень хорошо, но тем не менее и сама тенденция не является устойчивой.
Ну, невозможно не говорить об этих купюрах, не обращая внимания на то, что на них изображено. А изображено на них, я напомню, это объекты из Севастополя, памятник затонувшим кораблям и Херсонес, а также космодром Восточный и мост на остров Русский. Ну вот, да, мы видим, что изображены те проекты, которые России достаточно дорого обошлись, особенно если говорить о проекте «Крым», за который Россия платит очень-очень большую цену. Насколько поможет выпуск этих банкнот объяснить вообще россиянам то, что происходит, как-то вот отвлечь от этих проблем, от того, что они теперь страдают за Крым, страдают за то, что происходит на востоке Украины?
Проблема, она, так сказать, сам факт выпуска денег с крымской символикой никакого отношения к состоянию экономики, в общем-то, не имеет. Но то, что вот там остров Русский и что там еще было, вы сказали?
Восточный космодром.
Космодром.
Известный.
Да, надо сказать, что удивительным образом так случилось, что вот темпы роста экономики резко снизились, а потом вообще она перешла в рецессию. После того, как эти стройки были завершены, вот это интересно. Поэтому надо сказать, что здесь какая-то связь, может быть, есть мистическая, что вот для того, чтобы начинать такой более-менее устойчивый рост, значит, приходится заниматься такими крупными мегапроектами. Вот единственное, что можно сказать здесь.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук. Мы продолжаем эфир. К нашему разговору присоединяется Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Дмитрий, здравствуйте. Итак, выпуск новых банкнот. По вашему мнению, что же он должен означать для жителей России?
Ну, для жителей России он не означает абсолютно ничего, потому что они в данном случае только видят результаты своего так называемого флешмоба, нарисуют свой городок на очередной резаной бумаге.
Хорошо, а смысл тогда выпуска новых банкнот? Зачем это делают?
Нет, смысл-то как раз достаточно очень правильный. Во-первых, вы сейчас, напомню, у нас есть так называемая санация банков, на которую нужно достаточно большое количество денег. И их нужно было бы откуда-то нарисовать, вам их нарисовали. Плюс ко всему, по нашим серым и убогим Ротенбергам, Ковальчукам предписано в соответствии с указом, с законом, принятым Госдумой, вернуть налоги за 14, 15, 16 и 17 года. Поэтому, поскольку денег от нефти поступает в лохань бюджета не так много, ее нужно откуда-то побыстрее им нарисовать циферки, чтобы они потом это все аккуратненько провернули на валютном рынке, и все. Так что все делается очень правильно и логично.
То есть мы говорим об эмиссии, и каких объемов она может быть?
Скрытой. В данном случае скрытой эмиссии, да. Но она просто скрытая и делается правильно. Да.
Можно ли как-то ее объемы очертить, эта эмиссия? О каких суммах может идти речь?
Маловероятно, мы можем только предполагать, потому что напомню, что порядка 20% нашего бюджета, по-моему, 19,2%, находится в так называемых закрытых статьях, поэтому мы только в некоторой общей теории можем предположить, что это несколько миллиардов рублей. Там порядка 6-8 приблизительно дырка составляет. Я могу только исходя из этого Тришкиного кафтана, сколько им не хватает, скорее всего, столько же они напечатают. Но это предположение, основанное на, как это говорят в математике, обратном подсчете.
Следствием эмиссии, одним из наиболее ожидаемых, конечно же, является обесценивание валюты. Вот эмиссия в таком объеме, она может как-то сказаться на стоимости рубля?
До тех пор, пока наши серые убоги не вернут себе денежку из бюджета в полном объеме, чтобы можно было поиграться на валютном рынке, нет. А им еще, к сожалению, бюджет у нас маленький, а серых и убогих у нас много, поэтому нужно, по моим оценкам, легкую просадочку они должны сделать перед январскими, потому что там выплата налогов. К сожалению, многого не видно, но по моим оценкам, что в феврале они должны где-то себе вернуть, исходя из того количества резаной бумаги и тенденции на рынке, они должны большую часть себе вернуть денег и где-то в феврале еще просадить. Потом будет временное затишье, потому что налив денег перед выбором нашего всего. И основная, конечно, история будет уже в лето, потому что до выбора нашего всего не будет особо каких-то таких потрясений огромных, бессмысленно.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Говорим мы о выпуске новых банкнот в России номиналом в 200 и в 2000 рублей. На купюре в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям в Севастополе и развалины Херсонеса. На купюре в 2000 изображен космодром Восточный и мост на остров Русский. Дмитрий, вопрос вот вам. о картинках, которые были выбраны. С чем мы здесь имеем дело? Это какая-то пиар-акция? Если пиар-акция, то пиар-акция чего? Потому что, ну, вот проекты, которые изображены на этих банкнотах, ну, к их успешности есть много вопросов.
Ну, подождите, здесь вы не там ищете параллель. Ищите параллель в так называемых народных IPO, все существенно глубже. В чем была прелесть так называемого народного IPO по Роснефти? Сначала раздербанили, соответственно, ЮКОС через Байкал Финанс Групп, а потом, грубо говоря, всем предложили поучаствовать в народном IPO. Я могу вам провести другие параллели. Когда на зоне убивают какого-то человека, то каждый проходящий должен обязательно пнуть ногой, чтобы присоединиться, так сказать, чтобы не было возможности кому-то съехать и дать показания. Так что, в общем, аналогии абсолютно стопроцентные. В данном случае все приняли участие во флешмобе, нарисуя свой родной город на этой купюре, и теперь если вдруг у всех ментально зацеплено, что к будущей девальвации они имеют прямое отношение. Они же тоже принимали участие в нарисовании этой купюры. А что там изображено, это не имеет абсолютно никакого значения. Задача была максимальное количество людей вовлечь в последующее обесценивание валюты. Так что она выполнена, потому что это было эгегейски со всеми приблудами.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. И вот последние новости относительно этих банкнот новых, которые мы обсуждаем, это то, что Нацбанк Украины предписал не принимать банкноты, на которых изображены крымские, скажем так, пейзажи, российские банкноты. Конечно же, мы говорим о политических моментах тоже, но тем не менее, было ли в истории России когда-нибудь, что какие-то банкноты не признавали соседними государствами? Как вы вообще можете охарактеризовать вот эту историю?
Ну, вы знаете, я, к сожалению, достаточно с давним опытом, и моя статистика это 16-17 век, и сейчас есть некоторое количество кладов, которые в том числе и находятся недалеко от крымских территорий. Значит, я могу сказать, что в различных исторических параллелях были, когда не только у нашего государства, но и у других государств какие-то отдельные монеты, с купюрами раньше было сложно, не принимали по политическим или экономическим мотивам. Но в данном случае, мне кажется, что если Нацбанк Украины должен быть последовательный, если есть какие-то претензии или, соответственно, позиция должна быть более цельной. Не принимать, так не принимать, что целиком рубли. А не принимать, условно говоря, 200, но принимать 100, это какая-то не очень ясная для меня позиция по причине того, что, опять-таки, финансовое учреждение должно быть цельно. Оно должно обсудить это, в том числе, с президентом Украины и вообще в целом с правительством Украины, принимаем ли мы российскую валюту в качестве обменной на гривни или на какую-то иную валюту, а в данном случае заниматься политикой, я бы не рекомендовал ни одному финансовому учреждению, потому что как раз все финансовые государственные учреждения должны идти с какой-то единой и стройной позиции, неважно какой, принимаем все рубли или не принимаем в абсолютно никакие рубли, и никак иначе.
Ну вот, возвращаясь к вашему еще нумизматическому опыту, я читал вашу цитату о том, что в России 200-рублевая купюра, она как-то никогда долго не приживалась, и введение ее в оборот, оно было довольно-таки эпизодическим, но, тем не менее, возможно, оно и симптоматическое, да? О чем нам может говорить такое разбавление номинала? Неужели неудобно рассчитываться?
200 рублей, да, в истории, я бы сказал так, в истории современной России или в истории постсоветского пространства оно было действительно эпизодическое, то есть те, кто немножко даже, я думаю, что на территории Украины есть там зенатические магазины, могут обратиться и найти розовые, так называемые, бумажки, розовые фантики, которые были как раз купюрой 200 рублей. В основном они вводились и очень быстро как-то тихо выводились. Можно ли это назвать симптоматично, что и эта купюра проживет недолго? Ну, я допускаю. Здесь еще очень многие забывают очень важный аспект, который называется себестоимость денег. Потому что вот здесь как раз больше может быть симптоматики, потому что производство денег тоже стоит денег. Деньги – это не только платежный но и товар. И то, что я вижу по изготовлению, соответственно, новых и старых купюр, ну, старая купюра 100 рублей и мельче, она просто перестает быть выгодной, извините за такую вещь по отношению к купюре. Поэтому 200, скорее всего, станет новой 100-рублевкой. То есть это предвестник, соответственно, общего подорожания, ну и, конечно, предвестник того, что, может быть, и 200 рублей проживет недолго, и я не исключаю того, что в какой-то момент мы еще раз провернем операцию по отрезанию нулей.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы введение в оборот в России новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, причем на 200-рублевке изображены севастопольские достопримечательности. Напомню, что вы также можете принимать участие в наших эфирах по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, с нами на связи Виталий Шапран, главный финансовый аналитик агентства «Эксперт Рейтинг». Виталий, здравствуйте. Обсуждаем мы историю с введением новых банкнот в России. И такой блиц-вопрос, который я задаю сегодня всем собеседникам. Да, о чем нам должно это говорить? О чем это должно говорить и тем, кого касается это решение, в том числе жителей Крыма, которые рассчитываются этой валютой?
Здравствуйте. Ну, я думаю, что это больше идеологический шаг. Какой-то острой необходимости вводить купюры номиналом 200 рублей у Центрального банка Российской Федерации абсолютно не было. И, скорее всего, это инициатива политиков, а не специалистов по денежному обращению.
Вот это заявление Нацбанка о том, что не будут приниматься в учреждениях купюры вот с такими изображениями, но вот почему-то я не могу вспомнить, чтобы Нацбанк заявлял подобное, когда вводилась в оборот 100-рублевка с изображением ласточкиного гнезда или 10-рублевая монета с изображением Крымского полуострова. Что это у нас здесь? Это у нас политика, либо действительно какие-то меры принимаются экономически?
Я думаю, что это симметричный ответ по политическому шагу, который был предпринят Центральным банком Российской Федерации. Вот. И я напомню, что на территории Украины именно Национальный банк Украины определяет правила, по которым обращаются национальные валюты. И я напомню вам, что практически все валюты иностранные, будь то юань, рубль там, или доллар США, у нас обращаются только в бумажной форме. Вы не можете проводить операции в обменных пунктах с монетами. Они считаются нумизматической ценностью. И даже если у вас там монеты в пару евро, да, то вы все равно не сможете их сдать в обменный пункт, если обменный пункт работает по правилам.
Ну, монеты хорошо, а вот купюры, неужели это возможно, что мы купюры одного номинала признаем, другого номинала нет?
Это возможно, потому что, еще раз повторюсь, согласно законам Украины, именно только Национальный банк, никто другой, ни администрация президента, ни кабинет министров, а именно Национальный банк определяет правила. Если будет издана такая инструкция, это разослано банком и оператором рынка с помощью соответствующих средств связи, то им ничего не останется, кроме как не принимать данные купюры. Второй момент, я еще раз подчеркну, и вот могу согласиться с вашим предыдущим выступающим, что никакой острой необходимости в купюре именно 200 рублей не было. Если вы поднимете историю вопроса, есть же купюра 2 доллара, если вы знаете. Да, она вообще существует, но выполняет сувенирный характер и в структуре оборота денежной массы доллара именно в числе купюр занимает один из наименьших удельных весов. То есть она не есть популярной для расчета. Она очень мало используется в расчетах, в основном используется как сувенир. Вот. То же самое ожидает купюру в 200 рублей. Она легко может быть заменена 100-рублевками, и никаких технических неудобств россияне, которые обменивают свою валюту здесь, в Украине, они не испытают, я вас уверяю.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Шапран, главный финансовый аналитик агентства «Эксперт Рейтинг». Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете предлагать нам свои темы программ. Сейчас мы обсудили, зачем же в России выпускают новые банкноты в оборот номиналом 200 и 2000 рублей. И вот наши эксперты, да, если как-то попытаться суммировать то, что они сказали, что, в принципе, в этом какого-то смысла и нет, кроме, разве что, наверное, какого-то пропагандистского, как сказал Дмитрий Потапенко, для того, чтобы каждый мог в какой-то степени причаститься к тем процессам, да, явлениям, которые изображены на этих купюрах. Ну, в принципе, а какая разница, что изображено на банкноте, если у вас этой банкноты нет, как, например, у сотрудников санатория «Фемида», которым 9 месяцев не платят зарплату. Это мы также обсуждали сегодня. Напомню, что у микрофона был Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Вы можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ, пишите письма, заходите на наш сайт, читайте материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Пока.
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У поліції обіцяють, що намети поблизу Верховної Ради не зноситимуть. Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски до агенції Associated Press. Далі докладніше.
Події в Україні.
Поліція продовжить гарантувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради, але встановлені активістами намети силовики не зноситимуть. Про це вночі 18 жовтня заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв. Ми не хочемо повторити помилок попередніх, ми хочемо забезпечити волевиявлення громадян, наголосив він. Князєв також повідомив, що поліція вилучила велику кількість вибухових пристроїв, гранат, автоматів, димових шашок і балаклав.
Сьогоднішні загороджувальні заходи, які були виставлені Національною поліцією, тільки для забезпечення безпеки громадян. Ніхто ж не забув 31 серпня 2015 року, коли принесена граната, унесла життя людей.
Сказав Князєв. За даними, які оприлюднив керівник Національної поліції, до лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє правоохоронців. Як повідомив 17 жовтня речник Нацполіції Ярослав Тракало, трьом цивільним, які також мали ушкодження внаслідок сутичок, надали медичну допомогу на місці. У зоні бойових дій на Донбасі 17 жовтня загинули двоє, зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази порушили перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР зведених даних про бойові дії 17 жовтня ще не подавали. Один із сайтів бойовиків повідомляє про різке загострення ситуації на лінії фронту.
Міжнародна тема.
Суду США 17 жовтня відхилив позов про наклеп, поданий проти інформаційної агенції Associated Press російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який має зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Суддя Елен Гувел заявила в 21-сторінковому рішенні, що алюмінієвий магнат, який вимагав визнати наклепницьким оприлюднене в березні 2017 року повідомлення про ділові відносини з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом, не оскаржив, цитата, «будь-яких суттєвих фактів», викладених агенцією. У повідомленні Associated Press йшлося, що колишній керівник виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт перед участю в кампанії пропонував Дерипасці конфіденційну бізнес-стратегію підтримки проросійських політичних партій та впливу на політику у США, Європі та колишніх республіках СРСР. Іран готовий мати справу з американськими нафтовими компаніями, навіть якщо США забороняють їм працювати в країні, заявив 17 жовтня міністр нафти Ірану Біджан Зангане. Президент Трамп не буде засмучений, цитує слова Зангане з сайту очолюваного ним міністерства.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, шановні друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко, і це «Ранкова свобода». Далі ми поговоримо про роль такої от держави, як Китай, далеко не останній у світі. А приводом для розмови стане черговий з'їзд Компартії КНР.
Ми побачимо зміцнення позиції Китаю в світі і побачимо, як зовнішня політика все більше буде ставати глобальною. Отже, вона буде торкатися і прав України.
Чи при всій важливості геополітичної ролі Китаю, передусім для українських слухачів, звісно, важливий той момент, чи матиме вплив дана держава на ситуацію в Україні, які перспективи розвитку політичних та економічних відносин Китаю і України, Китаю і Росії, держави, з якою КНР має величезну ділянку кордону. Ну, а Росія – це агресор, що і підтверджує свіжі новини. Ви чули від мого колеги Антона Шульги чергове загострення на Донбасі. Тобто, Китай матиме, бодай, якийсь вплив на врегулювання на Донбасі, тим більше КНР є членом Радбезу Організації Об'єднаних Націй, чи цей вплив опосередкований, слабкий, і Китаю зараз не до України. Саме про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі, в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Ну а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Китай на порозі великих змін, як стверджують деякі експерти. Сьогодні там відбувається 19-й з'їзд Компартії Китаю, КПК, на якому обирають склад вищих органів держави, Політбюро, ЦК, КПК та його постійного комітету. От такі от заходи відбуваються в КНР раз на 5 років, за ними ретельно спостерігають у світі, щоб спрогнозувати політичну та економічну стратегію цієї однієї з найпотужніших держав світу на наступний період, тобто принаймні на наступні 5 років. І от деякі експерти вважають, що політика китайського уряду ставатиме все більш глобальною, і хоч вона не зможе безпосередньо вплинути на врегулювання, знову ж таки, конфлікту на Донбасі, але опосередковано матиме все ж таки вплив і на Україну. Наразі ж, на думку фахівців, стосунки Китаю та України розвиваються в односторонньому порядку, і Україна не поспішає належним чином долучатися до ініціатив китайського уряду. Ну, знову ж таки, це тільки частина експертів так вважає. Що ж може змінитися у політиці Китаю після цього партійного з'їзду і як це може позначитися на ситуацію у світі? Головне, якими можуть бути відносини КНР та України? Про це поговоримо з ще одним експертом, учасником нашого прямого ефіру, виконавчим директором Китайської торгової асоціації Русланом Осипенком. Вітаю вас, пане Руслане.
Доброго ранку, пане Олександре.
Ну що ж, пане Руслане, давайте трошки про Китай, хоча знову ж таки центр уваги у нас будуть стосунки цієї держави з Україною, вплив її КНР на Росію, можливо, на врегулювання на Донбасі, якщо цей вплив взагалі є. Але спершу поговоримо от про цей з'їзд. Ну, як знають, напевно, наші слухачі, Китай в плані економіки доволі вільна держава, і за рівнем, мабуть, тільки США випереджають КНР, і то Китай поволі не здоганяє, наскільки я знаю. Так, рівні експорту, імпорту, але політично це держава як Радянський Союз, можна так сказати. Якщо відбуваються там якісь суперечності політичні, а вони, напевно, відбуваються, не можуть не відбуватися, то все це під килимом, а на з'їзді одобрям, і там всі 100% голосують за. Так чи ні?
Дякую за слово. Я хотів би почати з самого кінця.
Давай,
сказати, що деякі експерти говорять, що 19-те сторіччя було за Британію, 20-те сторіччя було за Сполученими Штатами Америки, 21-те буде за Великим Китаєм.
Отак. Тому в ефірі Радіо Свобода це говорите, американська радіостанція. Так, пане Руслане.
У нас же вільна станція.
Звичайно, звичайно, ми не російські ЗМІ. Так, будь ласка.
Вільно ділитися своїми думками. Тому цей з'їзд планує і продовжує ті реформи, які були започатковані, в принципі, десь ще в 79-му році, коли Китай оголосив політику відкритих дверей, відкрився до світу, і, в принципі, за оці 40 років ми бачимо результати реформ і результати шляху, який обрав Китай. Дійсно, система змішана, вільна економіка і ключова роль партії залишається.
Я вас переб'ю, пане Руслане, як казав батько цих реформ, про які ви зараз згадали 40 років тому, Ден Сяопін, якщо я правильно його цитую, в економіці ворог консерватизм, а в політиці ворог лібералізм. Приблизно так він казав.
Так, так, дійсно, і Китай зробив висновки, і результати того, що Китай гнучко підійшов до нового сторіччя, ми бачимо зараз. З'їзд означив наступні принципи. Побудова до 2021 року суспільства середньої заможності, а це значить, що фактично майже 1,5 мільярда людей не будуть мати бідних людей. Якщо ми подивимося на окремі цифри по Китаю, дивіться, за останні 4 роки Китай вивів за межі бідності 55,5 мільйонів людей.
Тобто, ого,
це за останні тільки 4 роки. В 2021 році в Китаї не буде, ну, планується, що не буде взагалі бідних людей.
А перепрошую, пане Руслане, а як це можна зробити? Ну, раніше це робилося завдяки дуже дешевій робочій силі в Китаю і в тому, що з сіл люди будь-якою ціною намагалися потрапити до міст, закріпитися там, але ж зараз робоча сила, наскільки я знаю, в тій же, наприклад, Малайзії, можливо, вже дешевша, не кажучи про В'єтнам сусідній.
Найкраще підтвердження – це цифри. Я вам зараз дам окремі цифри. ВВП Китаю складає 15% світового ВВП.
А американське, до речі, давайте зразу порівняємо.
Ну, я не займаюся Америкою, я не можу...
Ну,
не
більше,
можу,
звісно.
Не можу, ну, я думаю, що більше трошки, да.
А російське, наприклад, наскільки я знаю, воно дорівнює, наприклад, такій державі, як Італія. Тому змагатися Росія в цьому плані з Китаєм не може і близько, так виходить.
Ну, Росія з деякими європейськими країнами не може змагатися, які по території там в десятки разів менше Росії. Тому я думаю, що це не порівняння величини.
Ми до Росії повернемося, та зараз спочатку, потім, а зараз Китай, так.
Наступна цифра – це фактично 11% світової торгівлі забезпечує Китай. Останню динаміку після кризи 2008 року фактично забезпечував Китай з своїм зростанням ВВП 7,2%. Тобто криза фактично не вплинула на Китай. Це говорить про те, що Китай, перш за все, ставив на розвиток внутрішнього ринку, на те, щоб зробити його більш ємним, за рахунок того, щоб вкладалися кошти в інфраструктуру, вкладалися кошти в науку, в освіту, в медицину. І зараз, в принципі, ми бачимо результати, які досяг Китай, за рахунок того, що він почав вкладати десь в 90-х ще роках у ці сфери.
Так, і от дивіться, пане Руслане, знову ж таки, у нас в центрі уваги трошечки пізніше буде вплив Китаю на світову політику, зокрема, можливе врегулювання на Донбасі, якщо цей вплив є Китаю на цей аспект. Але от оцей ефект оцього китайського дива, яке триває вже економічно десятиліттями, виходить привіти скептики навіть у Росії деякі, що насправді можна ефективно економіку побудувати, сучасну, потужну, і при цьому в політиці все тримати закрученим, скажімо так.
Це двосторонні стосунки Росії і Китаю, вони можуть там обговорювати будь-що.
Ні, от заводно. Для Китаю, дійсно, дивіться, давайте так поставлю запитання, хай мене будуть критикувати деякі ліберали-демократи. Якби 89-го року, коли в Китаї був свій Майдан, якби там все кров'ю не залили, а там не так, як Янукович, у нього була небесна сотня тільки, а в Китаї тисячі людей загинули. Якби перемогли тоді протестувальники, Китай би зараз був би такими економічно чи ні?
Ну, історія, як то кажуть, немає такого ставлення, якби, чи було б. Сталося те, що сталося, і сьогодні ми оцінюємо результати, які досяг Китай. І з'їзд тому показник. Китай взагалі і в цілому дуже системна країна. Якщо він обрав шлях відкритості до всього світу, то ми бачимо сьогодні, що Китай залишається єдиною країною, яка підтримує глобалізм, вільну торгівлю у світі. При тому, при всьому, що окремі держави-лідери, які і започатковували ці процеси, починають виходити з багатосторонніх угод, виходити з міжнародних організацій, казати, що відбувається перехід на двосторонню торгівлю, що він більш вигідний і таке інше. Тому єдиний Китай сьогодні, ми бачимо, вийшов з ініціативи «Один пояс, один шлях», який фактично об'єднує зараз уже 70 країн. І при цьому принципи, які закладені в розвиток цієї ініціативи, це принцип, який був win-win, тобто виграш-виграш для кожної країни. Тому що не може, наприклад, незаможна країна бути рівнозначним учасником торгівельних відносин з більш потужною економікою. Тому Китай мудро закладає саме такі принципи, тобто дати можливість державам піднятися, підняти свою економіку для того, щоб активізувати цю багатосторонню торгівлю. І ця ініціатива, ми бачимо, що вона мала відгук у світі. 70 країн все-таки приєдналась. До речі, Україна теж приєдналася у 15-му році до цієї ініціативи.
І, пане Руслане, ще такий цікавий момент. Сі Цзіньпінь, нинішній лідер Китаю, деякі експерти раніше не раз казали, що нібито пан Сі хоче поламати оцю традицію, яка негласна, знову ж таки, з Ден Сяопіна існує в Китаю. Там же нема вільних виборів глави держави. Нема на сьогоднішній день Китаю. Але 10 років минає, і керівник залишає своє керівне крісло. Приходить інший керівник. Так було ж? Ху Цзіньтао, от тепер Сі Цзіньпінь. А нібито пан Сі хоче вже поміняти цю традицію і стати постійним керівником. Це відповідає дійсності?
Я знаю, тільки читав документи, хоча моя парафія не політика так. І не політична сфера. Я більше відповідаю за ділові стосунки між Україною і Китаєм, встановлення. Але я, безперечно, читав про з'їзд і знаю, що головний акцент на з'їзді буде робитися на 4 аспекти. Перший аспект – це побудова, як я сказав, суспільства середньої заможності. По-друге, це поглиблення реформ, продовження. А без сталого керівництва, будучи в транзитному періоді, ви не зможете керувати. Ви не зможете довести ті реформи, які ви започаткували. Це другий момент продовження і поглиблення економічних реформ. Третій момент – це верховенство права.
Угу.
Верховенство права, про яке кажуть на Заході дуже, дуже багато. І четвертий аспект – це боротьба з корупцією.
О, до речі, цікавий момент. От при всьому розвитку економіки Китаю стрімкому, незважаючи ні на що, ні на які кризи в світі, там доволі високий рівень корупції, наскільки відомо. І навіть от прихильники смертної кари, повернення в Україні, завжди згадують, о, Китай, дивіться, там нібито, як там, розстрілюють, як знищують тих людей, яких суд визнав винними великих розмірах корупції до найвищої міри покарання засудив. І що, така методи боротьби в Китаю не приносять плоди?
Я думаю, що все, що заважає реформам, все, що заважає будівництву суспільства середньої заможності оцим планам, ну, за винятком, безперечно, смертна кара, це під питанням, да, тому що це питання дуже
доволі широко вона застосовується в Китаї.
Суперечливе питання, але дуже багато адміністративних покарань. Я думаю, що це беруть крайні точки оцінок, да, там, от в Китаї існує таке явище. Насправді адміністративні покарання покарання. Дуже багато чиновників, які зазнають адміністративних покарань, вони усуваються з посад, вони усуваються від системи управління, яка налаштована на те, щоб підняти рівень суспільства. Головна ідея – підняти рівень суспільства, щоб держава поважала державу, щоб поважали людину в цій державі. Я думаю, що це головні речі, і зараз ми бачимо, що про Китай він же не рекламує себе, ми не бачимо реклами, але ми говоримо зараз в студіях, ми говоримо всюди про Китай. Росія їздить до Китаю, інші країни їздять до Китаю. Китай сьогодні експортер прямих інвестицій на 100 мільярдів. Ніхто не каже, що щорічно Китай вивозить уже капітал і вивозить технології, вже з країни.
Дивіться, пане Руслане, ще таке до вас запитання. От чимало критиків української ситуації, навіть через понад 3 роки після перемоги Майдану, констатують, ну не чимало, не будемо рахувати це важко, є такі критики, які констатують, що в Україні мало що змінилося після втечі Януковича, олігархат залишився при владі і керує державою з розрахунку на свої інтереси. У Китаї є ж великі підприємці, бізнесмени, але, наскільки я розумію, олігархат там не править бал, нібито, в Китаю.
В Китаї, насправді, розведені управління і ринкова економіка.
Так, і дивіться, Росія, знову ж таки, великий сусід Китаю, величезна ділянка кордону, ну, відомий факт. Якими є стосунки Китаю з цією державою, з Росією, яка веде певну політику проти України, в свою чергу? Можливо, Китай демонструє таку мету, завальовано, можливо, так чи інакше, ну, не здобути Росію, це було б дуже різко сказано, а принаймні потрошку, як це в Азії роблять, все більше собі її прибирати. Чи розрахунок Китаю – це двостороння рівноправна співпраця з державою, очолюваною Путіним?
Стратегія, наскільки я розумію, стратегія Китаю – це підтримувати добросусідські, рівноправні стосунки з усіма країнами, які межують з Китаєм. З усіма. І якщо Росія займає там велику частку кордону, то, безперечно, увага також йде в рамках цієї концепції. Тобто підтримання добросусідських стосунків з усіма країнами, що оточують Китай.
Тобто ці розрахунки деяких українських політиків, оглядачів, блогерів, що, мовляв, от Китай – це такий союзник своєрідний України, в тому сенсі, що Китай зацікавлений поглинути Росію, це не зовсім відповідає дійсності, так? Економічно поглинути, звісно, війни ж ніякої не буде з ядерною державою Росії.
Якщо казати про економічні стосунки, то я сказав би, навпаки, погляд зробив би з іншого боку. Україна не допрацьовує з Китаєм, не вибирає свої можливості. Ми займаємо, наш експорт весь у Китай займає 0,18 від імпорту всього Китаю. Тобто можливості наші нарощування економічних стосунків Китаю безмежні. І ми могли б заробити кошти в бюджет і реалізовувати всі соціальні програми, які і програми реформ, які у нас, в принципі, тут потребують нагально коштів. Ми ходимо зараз і фактично просимо по всьому світу кошти, хоча могли б заробити в стосунках з Китаєм. І Китай, до речі, нам запропонував ініціативу «Один пояс, один шлях», і в рамках цієї ініціативи створені фінансові інструменти, до речі, Китаєм. Загально приватні банки і державні банки, цей інструментарій становить 900 мільярдів. Зараз на сьогодні. Наприклад,
доларів,
так. Угу. Наприклад, програма 16+1, яку реалізує Китай з країнами Центральної і Східної Європи, вже отримують ці країни фінансову підтримку від Китаю. Наприклад, у листопаді 16-го року відбувся такий, ну, не можна сказати з'їзд, а відбулася така зустріч, де фактично країни Центральної і Східної Європи отримали, скажімо так, чек на 10 мільярдів для розвитку транскордонних проєктів в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Україна могла б долучитися, Україна могла б реалізувати якісніше...
А що заважає? Дивіться, пане Руслане, згадаємо, який би не був той же Віктор Янукович, незадовго до втрати ним влади в Україні, наскільки я пам'ятаю, він їздив до Китаю, так, це було так широко висвітлено цей візит. І що заважає зараз це здійснювати? Невже така держава, як Китай, не перебуває в центрі уваги чинної української влади? Я не розумію.
Ну, я не знаходжуся зараз.
Так, звичайно, ви не є як президентом і прем'єр-міністром, ну, на ваш погляд, ну, що заважає? Не до цього зараз, чи як? Що можуть бути перешкодою?
Я думаю, що низка суб'єктивних, об'єктивних причин. Ми дивимося, якщо казати загалом, то ми дивимося в Китай через Європу. Європа пішла в Китай, і фактично ми бачимо і розвиток двосторонніх програм, і розвиток двосторонніх, і багатосторонніх стосунків. А Україна все дивиться на Європу і не може зрозуміти, що великий ринок збуту для підприємств, які втратили великі ринки в Росії, є в Китаї. І Китай протягував руку. Два посли Китаю пропонували Україні розглянути можливість, щоб вступити тільки в переговори, не підписати, а вступити в переговори про зону вільної торгівлі. Уявіть собі, з одного боку, Україна має угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, з іншого боку, вона б мала угоду про вільну торгівлю з Китаєм. Фактично, от та мрія про наш міст між Сходом і Заходом, вона була б втілена в життя, реалізована. При тому Китай пропонував асиметричну зону вільної торгівлі, розуміючи, що його економіка набагато сильніша і більша, ніж українська, він пропонував асиметричну. Тобто по тих напрямках, що вигідні Україні спочатку, для того, щоб підняти економічний рівень України. До цього часу Китай офіційної відповіді навіть на цей запит не отримав. Тому далі нема про що казати.
А, до речі, з Китаєм немає ж безвізового режиму в Україні, так?
Безвізового режиму немає, але слід розуміти, що китайський турист сьогодні найбагатший, у Європі це зрозуміли, що китайський турист найбагатший у світі. Фактично, за одну поїздку китайський турист витрачає в середньому 4800 доларів. Угу. Щорічно китайський турист вивозить як інвестиції за кордон 200 мільярдів доларів.
Навіть дорожчий китайський турист, за вашими даними, ніж, наприклад, європейський, американський, так?
Так, на сьогодні так.
Ну от посол Китаю в Україні Дувей висловлював готовність китайського уряду запровадити безвіз з Україною. Це реально? От ми з Європою ж є безвіз в Україні? Дійсно, вагоме досягнення, а от що з Китаєм заважає?
Ми потребуємо цього безвізу, я пояснюю чому. Україна перебуває в такому стереотип, у нас є стереотип мислення, що Китай – це можливий міграційний великий потік. Але щоб зрозуміти, що це не так, середня заробітна платня китайського співробітника 750 доларів. Тобто, фактично, вдвічі чи втричі більше, ніж наша середня заробітна платня. І вже ніхто мігрантом сюди не поїде, тому що Китай став багатшим. Китайський підприємець став багатшим.
А українські заробітчані в Китаї – це реальність чи це фантастика? Можливо, таке?
Вони вже працюють.
Вже працюють.
І від науковців, освітян, заробітчан.
Програмісти, напевно.
Програмісти вже працюють у Китаї. Працюють і нормально влаштувалися.
І я долучаю до нашого розмови ще одного учасника скайпом українського політичного глядача з міжнародних питань Андрія Бузарова. Він перебуває зараз саме в Китаї, де відбувається оцей самий з'їзд Компартії Китаю, який визначатиме розвиток не лише цієї держави, а значним чином вплине взагалі на розвиток світу надалі. Пане Андрій, вітаю вас.
Добрий день, ніхао.
Та, от бачите, ви вже потрошку володіваєте китайською. Так, я розумію, дійсно, у вас там уже день, а Китай випереджає Україну за часовим поясом. Пане Андрію, саме політичні питання. Ми вже економіку з шановним паном Русланом Осипенком в студії обговорили, а от політичні питання до вас. Передусім, справді відповідає дійсності твердження, припущення деяких експертів, що, мовляв, нинішній лідер Китаю Сі Цзіньпінь хоче стати одноосібним лідером Китаю на не просто 10 років, певний термін, який де-факто був дедлайном для будь-якого керівника КНР, а от стати таким, ну, надовго, якщо не назавжди. Це правда?
Знаете, до сьогоднішнього дня, до того, як я не увидел съезд непосредственно воочию, я, наверное, так и думал. Но когда я увидел с левой стороны Цзян Цзиминя, который сидел возле Си Цзиньпиня, а с правой стороны Ху Цзиньтао, я понял, что есть коллективная система управления в верхушке партии. Там не так-то просто монополизировать всю власть. Поэтому, если мы и говорим о каких-то тенденциях...
Угу. О, пан Андрій, мы вас не чуємо. Так, сподіваємося відновити зв'язок. От мені режисери показують, що завис наш студійний комп'ютер, але сподіваємося, він відвисне. І з паном Андрієм відновимо розмову. Встигли почути від нього те, що прогнози, що Сі Цзіньпінь хоче монополізувати владу в Китаї, не зовсім відповідає дійсності. Звертаюсь до гостя студії, виконавчого директора Китайської торгової асоціації Руслана Осипенка. Пане Руслане, ну от ви сказали, що більше на економіці, звісно, ви концентруєтесь, але все-таки... Китай – це постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Його політика, наскільки можна було судити в цьому плані, щодо Донбасу, України, з політичних міркувань, ну, скажімо так, він різко не приставав на бік Росії, але й водночас, ну, і сильно критикувати Путіна – це не в традиції Китаю, наскільки я можу розуміти. Санкцій же китайських проти Росії немає, на відміну від європейських, американських, так?
Справа в тому, щоб вести розмови про Китай і зрозуміти, як він діє на зовнішній арені, треба глибоко занурюватися у ціннісні речі так, китайські. Так. Ну, перша цінність Китаю – це не втручання. Вони ніколи не втручаються в конфлікти, вони ніколи не будуть втручатися в двосторонні відносини і ставати на чийсь бік. Китай завжди прокитайський. Він завжди діє в своїх інтересах, і це треба розуміти. Ніколи не буде втручатися. Тому на міжнародній арені ми не побачимо критики, і природня вічливість китайця і самого Китаю як країни – це також явище є. Тому що навіть існує такий вислів, що у Китаї, що не буває багато позитивного відношення, чи не буває вічливо багато відношення по відношенню до сусіда, до партнера. Тобто Китай виходить завжди з вічливості до того, з ким він спілкується. І ніколи не втручається в конфлікти. Ми, безперечно, хотіли б побачити Китай на чомусь боці, і, безперечно, на своєму боці. Але Китай так не діє.
Ясно. От мені підказують режисери, що вдалося відновити зв'язок з Андрієм Бузаром, українським політичним експертом, який саме зараз перебуває в Китаї. Пане Андрію, ну от дійсно питання Руба. Добре, ви сказали про внутрішньополітичні розкладки в КНР, а от Китай – постійний член Радбезу ООН. От як можна оцінити його політику в плані, значить, впливу на врегулювання на Донбасі? Чи вплив Китаю на це, він, ну, взагалі відсутній? От за вашими спостереженнями.
Ну, в силу многих причин, я не думаю, что нужно ожидать вмешательства Китая каким-то образом в урегулирование конфликта на Донбассе, за исключением возможного ввода миротворцев. И если это произойдет, тут помощь нужна будет Китая. Я думаю, что уже консультации проводились и со стороны Министерства иностранных дел Украины, и со стороны своих коллег из Китая по этому вопросу. И я думаю, что Китай поддержит подобную инициативу.
Пан Андрій...
С точки зрения любой...
Так. І от взагалі ширше, дійсно, дуже важливе питання миротворців, це Радбез ж буде давати добро чи заперечувати. А ширше, от як ви вважаєте, яка от політика Китаю взагалі за оці понад 3 роки війни Росії проти України? Китай зацікавлений, щоб оце протистояння Росії і Заходу, так чи інакше ж воно існує. От хай воно триває, а Китай як третій з боку, як там кажуть, щоб почекати, коли труп твого ворога пропливе по річці. Чи Китай зацікавлений пристати на чийсь бік? Чи то Заходу, чи то, можливо, навіть Росії? От на ваш погляд.
Китай никогда не будет на чью-либо сторону вставать. Мой коллега правильно отметил. Это бессмысленно. И у Китая всегда была прокитайская внешняя политическая доктрина. Она уже длится 2500 лет. И принципы внешней политики, которые сейчас исповедуют Китай на внешнеполитической арене, они не очень-то поменялись со времен еще 5 или 4 века до нашей эры. Поэтому Китай всегда будет заниматься исключительно своей политикой и ставить перед ним вопрос, дружите с нами, а не дружите с Россией, или наоборот, бессмысленно. Китай будет все равно развивать отношения с теми, с кем он считает нужно развивать отношения. Вот сегодня в докладе как раз Си Цзиньпинь об этом и шла речь. Там акцент на внешней политике был на многовекторности. То есть они пытаются со всеми развивать отношения, с кем они считают выгодным.
Спасибо, пане Андрію. На прямому зв'язку з нашою студією в Києві був з Китаю, з Пекіна по скайпу український політичний глядач Андрій Бузаров. Я також дякую нашому гостеві студії, виконавчому директорові Китайської торгової асоціації Руслану Осипенко. Ми говорили сьогодні про Китай, бо сьогодні відбувається з'їзд Компартії Китаю. Побачимо, як далі розвиватимуться події не лише в Китаї, в світі після цього з'їзду.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. У поліції обіцяють, що намети поблизу Верховної Ради не зноситимуть. Іран готовий співпрацювати з нафтовими компаніями США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Поліція продовжить гарантувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради, але встановлення активістами намети силовики не зноситимуть. Про це вночі 18 жовтня заявив керівник Національної поліції Сергій Князєв. Він також повідомив, що поліція вилучила велику кількість вибухових пристроїв, гранат, автоматів, димових шашок, балаклав.
Міжнародна тема.
Також продовжуємо новини. України у зоні бойових дій на Донбасі 17 жовтня загинули двоє, зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази порушили перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР зведених даних про бойові дії 17 жовтня ще не подавали. Один із сайтів бойовиків повідомляє про різке загострення ситуації на лінії фронту. Тепер до міжнародної інформації. Іран готовий мати справу з американськими нафтовими компаніями, навіть якщо США забороняють їм працювати в країні, заявив 17 жовтня міністр нафти Ірану Біджан Зангане. Американські компанії можуть приходити до Ірану і отримувати користь. Президент Трамп не буде засмучений, цитує слова Зангане з сайту очолюваного ним міністерства. Більшість країн скасували обмеження на співпрацю з нафтово-газовими компаніями Ірану після підписання ядерної угоди 2015 року, але Сполучені Штати зберегли свої обмеження. Президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив, що намагатиметься змінити ядерну угоду та критикував європейців за участь у енергетичних проєктах Ірану. Голова Комітету з питань Збройних сил Сенату США Джон Маккейн 17 жовтня заявив, що затримає затвердження поданих президентом Трампом кандидатур на посади в Міністерстві оборони, поки Пентагон не надасть більшої інформації про свою нову стратегію війни в Афганістані. Президент Трамп виклав свій план щодо Афганістану в серпні, заявивши, що американські війська будуть, цитата, боротися за перемогу, анонсував надсилання приблизно 3,5 тисяч військових США на додачу до контингенту, який уже діє в цій країні. Маккейн сказав, що залишається незрозумілим, наскільки таке незначне збільшення чисельності військ може змінити ситуацію в Афганістані. І на завершення про футбол. Донецький Шахтар виграв у третьому турі Ліги чемпіонів на виїзді у Голландії в протистоянні із Роттердамським Феєнордом з рахунком 2-1 і став другим у групі F після трьох турів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Справді, це «Ранкова свобода» та її ведучий зараз Олександр Лащенко. Далі ми говоритимемо про те, що робити Україні в Раді ООН з прав людини, адже членство в ній держава отримала на наступні 3 роки.
Права людини в Україні порушуються насамперед окупаційним режимом в Криму і окупантами на Донбасі.
Отже, які можливості може надати Україні членство в Раді ООН з прав людини? Чи з'являться додаткові важелі тиску на Кремль заради захисту українських громадян в анексованому Криму та на окупованому Донбасі? І взагалі, яка ситуація з дотриманням прав людини в Україні? Принаймні, як це бачиться у світі і в Раді ООН з цих же самих прав людини? Спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками програми. І маєте змогу долучитися до дискусії. Ви, шановні слухачі та глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. І якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Україна отримала на 3 роки членство у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Рішення про це ухвалили 177 держав-членів організації. Президент Петро Порошенко з даного приводу у Твіттері написав, що Рада ООН з прав людини є важливою платформою для відстоювання національних інтересів та захисту прав людини у світі, насамперед у тимчасово окупованих Криму і частині Донбасу. А у представництві України при ООН також висловили сподівання, що це надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини окупантам. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив на важливості цього майданчика для тиску на Кремль. Однак експерти не настільки оптимістичні з приводу отримання членства України у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Деякі з фахівців сумніваються, що вдасться отак от отримати майданчик для тиску на Кремль. І окрім України в Раді є ще чимало інших членів, загалом 47 держав. Тому єдине, на що можна розраховувати, це на постійне нагадування про українські проблеми. І це як максимум для Києва, що вдасться зробити. Які ж реально важелі захисту прав людини тиску має Рада ООН, яка ситуація з дотриманням прав людини в Україні? Про це докладно поговоримо з гостями, як я і обіцяв. А першим долучаю до розмови зараз телефоном нашого прямого ефіру суддю Конституційного суду України, який раніше був суддею Європейського суду з прав людини, Станіслава Шевчука. Доброго ранку, пане Станіславе.
Добрий.
От ваша оцінка. Що дасть Україні отримання членства Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини?
Так, абсолютно погоджуюсь з паном Клімкіним. Це додатковий майданчик, де Україна повинна використати з максимальною користю. А те, що кажуть правозахисники або інші коментатори, що це неефективно, я хочу сказати, що треба робити, а не говорити. Звичайно, що Рада ООН – це не поле військових дій, де треба говорити за допомогою громад та інших знаряд військового впливу. Але це дуже важливий вплив на міжнародну думку і на міжнародні уряди, в першу чергу щодо масових порушень прав людини в Криму, а також в контексті анексії території цієї держави. Нашої держави з боку Росії. Я нагадаю, що якщо взяти наш приклад конституційного співробітництва з європейськими і міжнародними з всіми конституційними судами, то як приклад, останній мировий конгрес конституційного правосуддя в Вільнюсі, де була присутня українська делегація, ми з нашими колегами і союзниками, зокрема з двоє конституційного судом Литви, які організували цей майданчик, чітко заявили позицію, що Крим анексований, і в цьому процесі брав участь Конституційний суд Російської Федерації, який, по суті, схвалив цю анексію на підставі свого висновку. Те ж саме позиція мають займати і наші дипломати, використовуючи цю можливість протягом 3 років, оскільки це дуже важливий фокус на наші проблеми.
От, до речі, 26 випадків загибелі, 135 фактів поранення цивільних у зоні конфлікту на Донбасі зафіксувала моніторингова місія ООН з прав людини за період із середини травня до середини червня нинішнього року. І голова місії Фіона Фрейзер, коментуючи такі от дослідження, звернула увагу на регулярне порушення військовими перемир'я та випадки використання стрілецької зброї і важкої артилерії. Фіона Фрейзер.
Люди, які проживають біля лінії зіткнення, розповідали нам про присутність солдатів та озброєних угруповань у їхніх районах, які стріляють і провокують зустрічний вогонь, через що спокій їхніх домівок і саме їхнє існування у небезпеці.
От я звертаюся знову ж таки до учасника нашої програми судді Конституційного суду України, який раніше був суддею Європейського суду з прав людини Станіслава Шевчука. Пане Станіславе, от такі заяви, як пані Фрейзер. Я звертаю увагу, так, вони констатують порушення прав людини на Донбасі, але при цьому завжди оце робиться, не завжди, але дуже часто, що от військові порушують, тобто нема чіткої такої, от з дозволу сказати, конотації, оце сепаратисти зробили, точніше Росія, яка за ними стоїть на окупованій частині Донбасу, а це, можливо, Збройні Сили України, а так ніби всі винні, і це ніби працює на думку деяких оглядачів, що от як Росія вважає, там є громадянський конфлікт, є громадянська війна навіть, і там порушують однаково обидві сторони права людини. Правильно так констатувати, що все ж таки отакі міжнародні спостерігачі з прав людини роблять дуже важливу справу саме для показу порушень з боку Росії, окупанта?
Ну, ще раз хочу повторити, що це ніяка не громадянська війна.
Ну, звичайно.
Війна України з російсько-терористичними групуваннями. А під час війни, звичайно, і є втрати, на жаль, в тому числі і зі сторони наших людей. Звичайно, практика міжнародна опрацьована з цього приводу, і за зразок може бути взята практика Європейського суду щодо самого головного фокусу цієї практики, що під час таких бойових дій наші збройні сили повинні пропорційно застосовувати силу. Це по-перше. По-друге, мають бути докази, що це саме зробили саме українські війська, наші військові. Бо просто загальні ствердження, вони нічого не привносять в плані досягнення. А в цілому, звичайно, це треба розуміти, що у нас іде війна. І дійсно, одним із закликів в тому плані, щоб притягнути Україну до відповідальності, які, про що каже російська сторона, цього питання не вирішиш, бо в першу чергу цей конфлікт розв'язала Росія, і ми маємо виходити із цього.
А дивіться, пане Станіславе, знову ж таки, ви ж були суддею Європейського суду з прав людини. Саме членство України у Раді ООН з прав людини, воно допомагатиме в можливому поданню позовів до Євросуду з прав людини? Чи це, ну, не пов'язані речі і особливого сприяння не буде?
В цілому все пов'язано, бо там і там фокус на захисті фундаментальних прав людини, в тому числі права на життя, заборони катувань і нелюдського поводження. Просто це різні механізми. ООН – це світовий механізм, а Європейський суд прав людини і структура Ради Європи – це регіональний механізм. І в основному, звичайно, щодо вирішення цих питання захисту прав людини, звичайно, найбільш ефективний – це, звичайно, регіональний, європейський контекст. Але ми бачимо, що тут є і проблеми наступного плану, наприклад, з боку Росії. Є відоме рішення Конституційного суду Росії по справі ЮКОСа, що в залежності від контексту і в залежності від висновку Конституційного суду Російської Федерації, Росія може і не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. А вони вже заклали цей механізм у себе. І, по-друге, щойно заяви російських посадовців вищого рівня свідчать про те, що якщо Росія не буде повернута в парламентську асамблею Ради Європи, зараз вона призупинена, її повернення, то вони не будуть виконувати рішення Європейського суду з прав людини, що поставить під сумнів ефективність дії, по суті, цього європейського контрольного механізму щодо Росії, зокрема.
І, пане Станіславе, знову ж таки, от я хочу, не всі ж це знають, щоб ви чітко, як фахівець, уточнили. Тобто не просто якась фізична, юридична особа, ну, в Україні може подавати позов громадянин України до Європейського суду з прав людини з приводу порушень якихось з точки зору позивача з боку українських чиновників. А й от, наприклад, ну, знаю, переселенець з Донбасу має право подавати позов до Росії як окупанта. Має він право це робити до ЄСПЧ?
Так, звичайно, бо Європейський суд розвинув доктрину ефективного контролю. І, безумовно, в найближчій практиці, я думаю, це буде відображено, що, незважаючи на те, що там наша територія, там є присутність російських військ, і вони забезпечують, по суті, вони мають бути забезпечувати гарантію конвенційних прав на окупованих територіях, як, власне, і в Криму, в тому числі щодо захисту права на життя. І це, безумовно, це є практика така, а на Росію може подавати не тільки окрема особа, но і юридичні особи, і держава. Там є декілька вже позовів української держави на державу Росії. Ну і, звичайно, те ж саме правило має діяти щодо Криму в контексті масових порушень прав людини з боку Росії. Бо тут в Криму ще більша ситуація зрозуміла для Європейського суду, бо офіційно наша територія була анексована владою Російської Федерації.
І от ЄСПЛ вже має певні, от ухвалив вердикт от за такими позовами з приводу окупаційних дій Росії. Є вже такі вердикти?
Це, наскільки вже починаються на комунікації, вже не підходять ці справи. Ну, тут дуже легко взяти за основу практику Європейського суду щодо Придністровської Молдавської Республіки, там, де знаходиться армія Російської Федерації. Є маса справ і маса цього контексту. Те ж саме і стосується щодо бойових дій, дуже розвинута практика щодо військ дій Російської Федерації у Чечні, коли було масове порушення прав людини, бомбардировки місцевого населення і таке інше. Суд чітко там встановив відповідальність Росії.
Спасибі велике, пане Станіславе, за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був колишній суддя Європейського суду з прав людини, суддя Конституційного суду України Станіслав Шевчук. І я долучаю до нашої розмови ще одного учасника, керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдана Крикливенка. Вітаємо і вас, пане Богдане.
Та, доброго ранку.
Доброго ранку. Пане Богдане, що дасть Україні оце долучення, ну, вже членство навіть у Раді ООН з прав людини, що це може дати в плані відстоювання інтересів проти агресора Росії, який не припиняє свої агресивні дії жодним чином?
Так, як відомо, з наступного року Україна набула трирічний термін статусу одного із 47 членів Ради ООН з прав людини. Що дає? Це, звичайно, додатково ще один майданчик, на якому можна привертати увагу світової спільноти, що насправді коїться на окупованих територіях, що коїться в Криму, як стоїть питання етнічної дискримінації, переслідування кримських татар і українців на території, окупованій Росією. І, звичайно, це і так всі можливі інструментарії, як на рівні Генеральної асамблеї, так і інших спеціальних органів в системі ООН щодо захисту прав людини активно використовуються повноваженим з прав людини, Міністерством закордонних справ і іншими державними інституціями, громадянським суспільством. Це ще один майданчик, який дасть можливість на постійній основі тримати в полі уваги світової спільноти, що насправді відбувається із дотриманням прав людини. І я сподіваюся, що цей майданчик буде дуже ефективно використаний. Разом з тим хочу нагадати, що Україна була поспіль два терміни, тобто 6 років, була членом Ради ООН з прав людини з 2006 по 2011 рік. Після того була от невеличка перерва, і зараз ми знову повернулись як представники Східної Європи. І наразі будемо намагатись системи ООН ще більше уваги досягнути до того, що насправді відбувається з правами людини в Україні.
Пане Богдане, а чи не розчиниться голос України серед інших членів цієї Ради ООН? Їх, якщо я не помиляюсь, 47 аж.
Так. Не розчиниться, необхідно розуміти специфіку роботи цього органу досить молодого в системі ООН, тобто він функціонує лише із 2006 року. Це такий майданчик, який, власне, працює в Женеві. Є сесійність його роботи, де він збирає, і в тому числі регулярна ситуація з дотриманням прав людини в Україні там розглядається в рамках так званого інтерактивного діалога. От нещодавно зовсім була сесія Ради ООН з прав людини в Женеві, де розглядалась чергова доповідь моніторингової місії ООН з прав людини, вже 19-та з березня місяця 2014 року, скільки працює місія в Україні. І там постійно іде дискусія, постійно тримається фокус уваги. Тепер Україна буде в новому статусі, в статусі члена Ради ООН з прав людини, в тому числі і привертати увагу до тих фактів порушення прав людини, які буде вважати необхідне, а також це дасть додаткову можливість правозахисному середовищу привертати і до тих проблем, які існують, і їх чимало з дотриманням прав людини в Україні на сьогодні уже в іншому форматі. Це дуже хороший майданчик, тому що засідання Ради ООН з прав людини передбачає обов'язкове право виступу уповноваженого з прав людини тривалістю в 2 хвилини. Також надається право виступу щодо питань, які турбують громадянське суспільство, і представники громадських організацій матимуть право виступу в рамках цієї ради. Ми сподіваємося, що не дивлячись на всю
бюрократію і неповороткість міжнародних механізмів захисту прав людини, цей додатковий інструментарій буде використано максимально ефективно.
І, пане Богдане, так я хотів вам запитання поставити. Добре, далеко не таємниця, що російська сторона під виглядом стурбованості про права людини в Україні постійно вкидає такі спекулятивні моменти, що, мовляв, ну, по-перше, ну, от ми вже говорили з вашим колегою по ефіру, що, мовляв, в Україні громадянська війна, до якої Росія не має стосунку, що, мовляв, в Україні дуже порушують права тих же мешканців Донбасу, і взагалі в Україні порушують права російськомовних, відома теза щодо воєнна з боку Росії. Чи не вийде так, що це буде майданчиком не для того, щоб Україна відстоювала свої права, порушені Росією ж, а навпаки, Росія зможе знову і знову спекулювати цієї дійсно важливої теми прав людини проти України?
Найкраще саме навпаки. Ми живемо в реаліях інформаційної чи гібридної війни, і наявність України в членах Ради ООН з прав людини чи її відсутність жодним чином не стримує вести фейкове розповсюдження інформації про те, що хотілося б Російській Федерації, щоб відбувалось, про те, далеке від дійсності, що є насправді. Якраз цей майданчик буде надавати нам можливість додатково висвітлювати об'єктивну ситуацію. Так, на жаль, є проблеми з дотриманням прав людини в Україні, але ми говоримо про те, що наше завдання є довести об'єктивну картину. Інколи це буває не дуже легко, тому що боротися з ресурсом, боротися із пропагандою досить складно, але цей додатковий майданчик буде нам хорошою платформою для того, щоб проводити додаткові заходи, в тому числі роз'яснювальні заходи, що насправді відбувається, тому що багато, от зараз була мова із тим, що освітній закон дуже серйозно дискримінує меншини, які розмовляють іншою, а не українською мовою. Тому такий один із додаткових майданчиків не тільки в рамках регіональних систем Ради Європи, а таки глобальної системи ООН дасть можливість насправді детально роз'яснити, яка є позиція в українських органів влади на сьогоднішній день, вислухати різні сторони, тому що, як я вже сказав, повторюсь, є критично важливим, що цей майданчик також буде використовуватись громадянським суспільством, які постійно працюють у сфері правозахисту. Тому навпаки, я вірю в те, що навпаки це буде додатковим нейтралізатором пропаганди і розповсюдження неправдивої інформації. І навіть якщо є проблеми з дотриманням прав людини, то в нас буде ще один шанс насправді пояснити, якщо є проблеми, чи ми їх визнаємо і чи ми маємо план вирішення цієї проблеми, і які наші найближчі дії для того, щоб зняти ту чи іншу ситуацію, яка виникає в тій чи іншій сфері дотримання прав і свобод людини.
Дякую, пане Богдане, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі керівникові секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богданові Крикливенку. Ну і третій учасник нашої розмови по цій же темі долучення України до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Не просто долучення, а отримання членства на наступні 3 роки. Наступний наш учасник програми у прямому ефірі – адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич. Доброго ранку, пане Віталію.
Доброго ранку.
Звісно, в мене чимало до вас запитань щодо того, чим ви, ну, що відстоювання інтересів родин Небесної Сотні, але все ж таки основне, власне, привід для нашої розмови, що на ваш погляд дасть Україні членство у Раді ООН з прав людини. Що це може дати, крім, можливо, якихось участі в засіданнях, оголошення своїх вимог і не більше того? Чи все ж таки щось практичне може бути?
Ну, ми всі надіємось на краще. Безперечно, нам зараз Україна в такій ситуації, коли потрібні будь-які механізми, тим більше, які звучать так голосно, як ви сказали, членство в Раді ООН з прав людини. У мене є певний песимізм щодо перспектив і використання цих механізмів, ну, з об'єктивних причин. Перше, це загальновідомо, про яку всі говорять, що ООН як структура і її комітети і ради в тому числі є вкрай бюрократизованими структурами, які є неефективними наразі зараз, і це якраз підтверджується в тому числі подіями в Україні. Це перше, тому що це може дати особливо Україні, в мене є певні сумніви. Я не такий оптимістичний, як ваш попередній спікер в цьому плані. Я нагадаю, що Україна вже була неодноразово в цій Раді, і з 2006 року, наскільки я пам'ятаю, перше було обрання, потім подовжено ще на 3 роки членство. Після перерви зараз Україна теж йшла. Тобто нічого такого особливого із ряду подій немає, те, що виходить. Нагадаю таку річ, що в 2012 році Україна успішно пройшла механізм там оцінки універсальної періодичного огляду щодо дотримання прав людини, будучи в цій раді. Згадайте 12-й рік, що відбувалося з правами людини в Україні, кінець 12-го року, чим це закінчилось в 13-му, а в 12-му ми проходимо в цій раді цю огляд і отримуємо такі позитивні висновки. Тобто, от все це, ну, не вселяє в мене оптимізм, що це буде якийсь додатковий
майданчик, так, як кажуть, я так розумію вас.
Ну, майданчик буде, з правами людини в Україні нічого не зміниться. Я б звернув вашу увагу, якщо ми говоримо про права людини, на реально дуже важливу подію, яка відбулася буквально цими днями. Це рішення Європейського суду з прав людини у справі Буміч проти України і інших 5 справ, якою вона 12 000
так,
справ
так, проти так,
України
так.
Передала на виконання. Оце реально показує, що хоче наш уряд, що він здійснив. Це я лавірди до попереднього доповідача, оскільки він представляє сам урядову уповноважену. В цих рішеннях констатовано, що Україна, вибачте, просто ігнорує рішення Європейського суду з прав людини, мається на увазі пілотне рішення Іванов проти України, це 2009 року, і це доволі неприємні речі. Оце дійсно серйозні події, про які треба говорити.
А до речі, от дійсно, от ви самі почали говорити, ці 12 000 позовів, і от Європейський суд з прав людини в Страсбурзі, ну, правильно сформулювати, одноразово їх задовольнив, як сказати, чи переслав в Україну, чи віддав Єврокомісії, так, от це безпрецедентний якийсь випадок, я так розумію, у практиці Євросуду?
Безпрецедентний, я просто не хотів цитувати, дуже класний прес-реліз є на сайті суду, я би всіх людей, всіх осіб зацікавлених подивився і прочитав це. Це слова, які важко просто передати. Ясно, що вони в рамках, скажімо, таких допустимих термінів на міжнародному рівні, але це твердження дуже-дуже серйозні. Тобто Європейський суд вказує, що Україна ігнорувала його рішення, що вона на протязі 16 років не вживала заходів, які зобов'язана була вжити відповідно до конвенції щодо припинення системних порушень, які є. Не вживала заходів загального характеру, це зміни законодавства і в тому числі надання особам, цим 12 000 заявників і інших, які підходять, справедливої сатисфакції за порушенням, встановленими судом.
Пане Віталію, от у нас залишилося не так багато часу, і, звісно, Небесна Сотня. Оця сама сатисфакція. Ви, як адвокат родин Небесної Сотні, відчуваєте, що вона наближається, чи вона, на ваш погляд, віддаляється через понад 3 роки після перемоги Майдану?
Ну, якщо брати окремо, взяти провадження, то зусиль в даному випадку департаменту спеціальних розслідувань, адвокатів потерпілих, родин самих загиблих і громадськості, які підтримують, я думаю, вистачить, що на одне провадження це принаймні, щоб встановити певні обставини. А сатисфакція, ну, вона має бути скажімо, не в рамках кримінального провадження. Сатисфакція має відбутися в Україні, тому що ці люди були вбиті, вони помирали не за те, щоб отримати, щоб їх родини отримували якусь сатисфакцію, а за реальні зміни в цій країні. До цього я бачу, ну, трішки далекувато поки.
Ну що ж, от на такій ноті ми завершуємо розмову в прямому ефірі з адвокатом Віталієм Титичем. Спасибі вам, пане Віталію, за участь в нашій розмові. Ну що ж, привіт, програму Олександр Лащенко. Гарного вам дня, шановні друзі. Не забудьте, що...